Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 30 pacijenata. Testirano je još 14.291 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 1177. Kako je najavljeno, nova sednica kriznog štaba za borbu protiv širenja virusa korona biće održana u utorak. Institut za mikrobiologiju i imunologiju potvrdio je zaražavanje omikron sojem virusa korona u našoj zemlji kod četvoročlane porodice koja je u izolaciji od dolaska u Srbiju. Radi se o pacijentima koji su došli iz Botsvane, koji su na ulazu u našu zemlju imali negativan PCR test, ali koji su odmah stavljeni pod nadzor, odnosno u izolaciju s obzirom na to da su došli iz rizične zemlje. Posle nekoliko dana dobili su prve simptome bolesti, posle čega su testirani i dijagnostičkim testovima je potvrđena infekcija omikron sojem COVID-19. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom radi poboljšanja uslova za namirivanje njihovih osnovnih potreba, podsticaja rađanja dece i pružanja podrške materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjem u razvoju, decom sa invaliditetom kao i deci bez roditeljskog staranja. Tim izmenama roditeljski dodatak povećan je na 300.000 dinara, isplaćuje se jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno posle 1. januara sledeće godine. Mađarsko-srpski granični prelaz Horgoš 2 danas će biti otvoren samo za izlaz automobila i putnika iz Mađarske, kao što je to bilo i juče, saopštila je mađarska policija. Radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 je od 7 do 19 časova. Preostalih 8 graničnih prelaza sa Mađarskom rade uobičajeno u oba smera. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje Miloš Žutić za 2020. godinu dodeljena je glumcu Marku Markoviću za ulogu predstavi Semper Idem, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije. Predstavu Semper Idem je prema romanu Đorđa Lebovića dramatizovao i režirao Gočin Stojanović u Narodnom pozorištu u Somboru. Rukometaši Vojvodine po peti put osvojili su Svesrpski kup. Oni su u finalu savladili ekipu MRK Sloga iz Doboja sa 30:20. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 3 stepena, u Beogradu 3, u Nišu minus 2. U celoj zemlji danas pretežno sunčano i toplije vreme nego juče, temperatura do 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode. Na tri vode.
Dobro jutro, 6:03, slušate jutarnji program Na tri vode koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Kao i svakog petka imat ćemo pojačanje u drugom satu, pridružit će nam se i četvrta voda Radio Republike Srpske, odnosno koleginica Slavica Ličina iz studije u Banja Luci, a kao što smo i najavljivali, bit će sa nama uživo i četiri gradonačelnika u četiri studija. Dakle, nešto posle sedam iz prestonice pozdravit će vas gradonačelnik Zoran Radojičić, iz Novosadskog studija Miloš Vučević, iz Niša gradonačelnica Dragana Sotirovski, a iz studija u Banja Luci Draško Stanivuković. Prvih sat vremena jutarnji program teče uobičajeno sa našim stalnim rubrikama, a potom će uslediti dvosatni razgovor sa našim sagovornicima. Ja sam Željana Ostojić, a kroz ovo jutro vodit će vas i moje koleginice. U beogradskom studiju je Nada Babić, a ispred mikrofona u Nišu je Biljana Mijalković. Koleginice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvo je vreme u vašim gradovima? Evo da krenemo od Niša, od Bilje, jeste da sad je nešto niža temperatura, ali Bilje, ja verujem da se niko kao ti nije obradovao ovom prognoziranom suncu.
Tak, tačno tako. Minus dva je u Nišu, ispod nule smo, ali prijatno je jutro, nema vetra, to svakako uvek doprinosi da subjektivni osjećaj bude da je temperatura viša i pretežno vedro je u Nišu, meteorolozi kažu da će biti tako, a za vikend još lepše.
Dobro jutro. Kako,
dobro jutro, Nado. Dobro jutro Željana, dobro jutro Viljo. Pa evo u Beogradu 7 stepeni po poslednjim merenjima, zaista jedno prijatno jutro i kao što kaže Bilja, meteorolozi najavljuju to malo više temperature, toplije, pa eto svi se tome radujemo.
Da, u Novom Sadu isto, toplo jutro kao i u vašim gradovima, pretežno je oblačno, nešto niža temperatura nego u Beogradu, 3 stepena, ali najavljen je pretežno sunčan dan, mada nas predveče očekuje neko naoblačenje i slaba kiša, ali da, maksimalna temperatura 13 stepeni. Evo toliko vremenu, dovoljno informacija za početak jutra i vreme je da se polako i razbudimo uz muziku. Dobro jutro.
Without a face, eyes without a face, eyes of love and faith. Eyes of love and faith. Got no human grace. Rise without a face. Such a human waste. Rise without a face.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. decembra 1456. godine preminuo je despot Đurađ Branković, sin Vuka Brankovića i Mare, ćerke kneza Lazara. Posle smrti despota Stefana Lazarevića i predaje Beograda Ugarima 1427. godine, despot Đurađ Branković je osnovao Smederevo, poslednju prestonicu srednjovekovne srpske države.
Bio je iskreno oplakan od celog srpskog naroda. Nepoznati pesnik u tužbalici nekoliko puta despota Đurđa naziva svetim. Podseća na tužnu sudbinu njegovih oslepljenih sinova. Preklinje despota da se u raju moli za gospođu Jerinu, da joj Bog podari mirnu smrt, i na kraju se pita kako da pretrpimo mračnu noć.
Nažalost, do sada nisu izneti pouzdani dokazi da je njegov grob nađen.
Na današnji dan 1883. godine u Škarama kod Otočca rođen je slikar i grafičar Stojan Aralica. Umetničku akademiju je završio u Minhenu, a školu grafike u Pragu. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti kao i Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti. Aralica je stvorio oko 1500 slika, mahom portreta i pejzaža. Izlagao je na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
U Škarama sam jednom prilikom radio jedan pejzaž koji je okrenut prema zapadu. Tu je daleko bila crkva i jedna seoska kuća od jednih mojih rođaka. Kad sam ovoj mojoj rođaci pripovedao da sam slikao crkvu i tu kuću njeznu koja je daleka skoro jedan kilometar, a ona mi kaže, ajme, zašto nisi meni rekao, ja bi bila izišla pred kuću.
24. decembra 1904. godine u Beogradu je izašao prvi broj satirično-humorističkog lista Stradija. Urednik i vlasnik lista, Radoje Domanović, bio je razočaran jer se u Srbiji ništa nije promenilo posle majskog prevrata 1903. godine, kada su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga. U prvom broju Stradije Domanović se čitaocima obratio tekstom Zdravo, zdravo.
Šta ćeš sada da pišeš? Pitali su me mnogi posle 29. maja, nekako pakosno i podrugljivo. Nema više za tebe materijala. Ho, publiko srpska, dobričino moja, kako si grdno prosta i naivna. Prošao je 29. maj, ali smo ostali mi. Mi isti onakvi kakvi smo i pre bili. Ministri mudri, seljaci dobri, vredni, činovnici spremni i savesni, žandarmi učtivi, pa se na svakog ljubazno nasmeše. Popovi prosto kao svetitelji. Žito i svi usevi uspevaju divno prema odluci Narodnog parlamenta. Čisto se boji čovek da ne izumre ovako divna generacija. Kad bi srećom tako bilo, onda bi Stradija otišla u penziju, a ja bih pisao kako se pastiri i pastirice ljube, kako žubore potočići i priželjkuju slavuji. Al ovako ima se šta.
Na današnji dan 1912. godine osnovana je vazduhoplovna komanda Srpske vojske sa sedištem u Nišu. Ubrzane pripreme za formiranje vojnog vazduhoplovstva počele su sredinom godine, kada je u Francusku na obuku otišlo 6 oficira. Među njima je bio i narednik Mihajlo Petrović, prvi srpski pilot koji je poginuo na zadatku 20. marta 1913. godine tokom Prvog Balkanskog rata. Srpski piloti učestvovali su i u Drugom Balkanskom i u Prvom svetskom ratu. Posle stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, formirano je Jugoslovensko kraljevsko ratno vazduhoplovstvo. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Šest časova i 18 minuta i nakon što smo se podsjetili šta je sve obeležilo 24. decembar, vreme je da proverimo o čemu ovoga petka pišu novine u tri grada. Biljo, šta nam od tema izdvajaš?
Najpre podatke o COVID-u. 62 pacijenata u Niškom kliničkom centru, dvoje na respiratoru u teškom stanju. U Kruševcu 135, u Leskovcu 25, a u Vranju 28 pacijenata bolesnih od COVID-a. Drugi tekst je o hapšenjima prethodnih dana upravnika i nekih radnika kaznenog popravnog doma u Nišu. To je upravnik DP. On je sa dvoje vaspitača saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal, a tužilac je nakon saslušanja predložio sudiji za prethodni postupak pritvor do 30 dana. Oni su osumnjičeni da su primali mito kako bi puštali zatvorenike na uslovnu slobodu. Mediji prenose da je upravnik negirao sve navode. Oni su optuženi da su uzimali 5.000 eura kako bi pisali izveštaje na osnovu kojih su predstavnici KPZ-a odlučivali pozitivno o uslovnom otpustu. To je moj izbor za ovo jutro. Šta piše Beogradska štampa, Nado?
Evo i Politika na naslovnoj strani piše kako je registrovan prvi slučaj omikron soja korone u Srbiji. Dakle, na kontrolnim testovima potvrđeno je da je osoba koja je doputovala iz Botsvane pozitivna na novu varijantu korone. Na stranama Društvo je tekst pod naslovom Prosvetni zakoni otvaraju vrata državnoj maturi. Visokoškolske ustanove su dale predlog za vrednovanje maturskog ispita koji će zameniti prijemni za upis brucoša. Predviđeni su IT sistem i centar za ispite bez kojih se ne može realizovati ovaj posao. Također ovaj list piše o tome kako iskustvo pokazuje da se roditeljstvo može učiti. Iako brojne naučne studije upozoravaju da uverenje roditelja batina iz raja izašla ostavlja dugotrajne posledice po psihički, emocionalni i kognitivni razvoj deteta, istraživanje UNICEF u Srbiji pokazuje da je danas skoro svako drugo dete u našoj zemlji izloženo nasilnom disciplinovanju, a Centar za prava deteta u prethodne dve godine sproveo je obuke, dakle za 59 trenera širom Srbije u oblasti pozitivnog roditeljstva na kojima su učestvovali nastavnici, učitelji, psiholozi, pedagozi, predstavnici Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika i klubova roditelja i nastavnika. U tekstu pod naslovom mnogi još traže posao, iako je nezaposlenost smanjena, piše na birou rada ima 481.000 građana od početka ove godine, do sada oko 207.000 sa evidencije dobilo posao. I evo kratko ću izdvojiti iz novosti dva naslova. Novosti pišu kako je vlada Srbije usvojila predlog izmena zakona o podršci porodicama, mamama učešće za stan. A na stranama o Beogradu možete čitati u večernjim novostima o tome kako je zvanično započela obnova najvećeg kongresnog kompleksa u Srbiji. Prvi gosti u Sava centru krajem 2023. Da čujemo o čemu i Dnevnik piše ovog jutra.
Dnevnik piše da Novi Sad dobija muzej posvećen Đorđu Balaševiću. Većina novosadskih odbornika na jučerašnjoj skupštini grada dala je zeleno svetlo za predlog plana generalne regulacije Univerzitetskog parka, gde će se taj objekat nalaziti. Opozicija je glasala protiv jer smatraju da ne treba graditi bilo kakve objekte, pa i onaj posvećen Balaševiću, pošto je reč o parkovskoj površini, te da ima i drugih mesta u gradu daleko adekvatnijih za takav sadržaj. I podsjećamo, muzej će se nalaziti u blizini Keja i Dunava, koje Balašević opeva u svojim pesmama. Muzej se planira na prostoru od 500 kvadratnih metara. Imaće galerijski prostor, multimedijalnu salu, memorijalnu salu i druge tehničke i sanitarne prostorije. Objekat će biti prizeman na 300 kvadratnih metara bruto prostora. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević naveo je ranije da će on lično i gradska uprava učiniti sve da pomognu u ispunjenju ovog zaveta i da Balašević, dobri duh Novog Sada, u Univerzitetskom parku dobije mesto gde će njegov život i rad biti dostojno predstavljeni opširnije na trećoj strani. A takođe, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović juče je u zgradi pokrajinske vlade predstavio projekat Muzej 2021 zajedno sa programskim savetom koji je predstavljao svaku od umetnosti koja će svoje mesto naći u muzeju u zgradi Studija M. U 7.500 kvadrata muzejskog prostora biće uloženo 1,2 milijarde dinara koje su već obezbeđeni u budžetu. Osim kineske četvrti Srpskog narodnog pozorišta građenog 1981. godine i muzičko-baletske škole, koja je ipak obrazovna ustanova, to je prva velika investicija u kulturu Novog Sada koja dotiče izvorne i značajne kulturne reperne tačke, rekao je Mirović, a u dogovoru sa Radio Televizijom Vojvodine
nakon izgradnje nove zgrade, u vlasništvo autonomne pokrajine Vojvodine smo pribavili zgradu radija i onda smo razmišljali duže od 2 godine o konceptu tog prostora i došli do ideje da to bude jedno mesto gde ćemo na tehničko-tehnološki savremen način, da bi to bilo u susret izazovu narednih decenija, ali atraktivno za posetioce, predstaviti našu kulturnu baštinu u svim segmentima koje i članovi saveta projekta na najdirektniji način predstavljaju, kaže Mirović. Imamo jednu vrstu poveznice, ono što Novi Sad treba da bude ne samo u godini pred nama, već i u narednim godinama, pa i Vojvodina u celini naše baštine koje smo kreirali minulih decenija. Otuda i simboličan naziv muzeja, odnosno ustanove, Muzej 2021, gde će se prelamati kulturni sadržaj i trendovi iz 20. i 21. veka. Evo, to je bio naš izbor iz štampe, iz 3 grada, dakle Niš, Beograd, Novi Sad, a uskoro ćemo sve ove informacije potpuniti i sa kratkim vestima.
Rooftop. Hey. I can't wait
Tačno je 6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Do juče u 15 časova od posledice virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 30 pacijenata. Testirana je još 14.291 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 1177. Kako je najavljeno, nova sednica kriznog štaba za borbu protiv širenja virusa korona biće održana u utorak. Institut za mikrobiologiju i imunologiju potvrdio je zaražavanje omikron sojem virusa korona u našoj zemlji kod četvoročlane porodice koja je u izolaciji od ulaska u Srbiju. Radi se o pacijentima koji su došli iz Botsvane, koji su na ulazu u našu zemlju imali negativan PCR test, ali koji su odmah stavljeni pod nadzor, odnosno u izolaciju, s obzirom na to da su došli iz rizične zemlje. Posle nekoliko dana dobili su prve simptome bolesti, posle čega su testirani i dijagnostičkim testovima je potvrđena infekcija omikron sojem COVID-19. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom radi poboljšanja uslova za namirivanje njihovih osnovnih potreba, podsticaja rađanja dece i pružanje podrške materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, decom sa invaliditetom kao i deci bez roditeljskog staranja. Tim izmenama roditeljski dodatak povećan je na 300.000 dinara, isplaćuje se jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno posle 1. januara sledeće godine. Mađarsko-srpski granični prelaz Horgoš 2 danas će biti otvoren samo za izlaz automobila i putnika iz Mađarske, kao što je to bilo i juče, saopštila je mađarska policija. Radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 je od 7 do 19 časova. Preostalih 8 graničnih prelaza sa Mađarskom rade uobičajeno, u oba smera. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje Miloš Žutić za 2020. godinu dodeljena je glumcu Marku Markoviću za ulogu u predstavi Semper Idem, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije. Predstavu Semper Idem je prema romanu Đorđa Lebovića dramatizovao i režirao Gorčin Stojanović u Narodnom pozorištu u Somboru. Poslušajmo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u petak ujutru slabiji mraz, a ponegde na severu će izostati. Doći će do značajnijeg otopljenja tokom dana u većini krajeva uz sunčane periode i malo oblaka. Minimalna temperatura od -6 na jugu do 3 u Beogradu, a maksimalne od 5 u Vranju do 13 stepeni na severu Srbije. U subotu relativno toplo za ovo doba godine, ali pretežno oblačno sa kišom. U nedelju toplo za ovo doba godine i promenjivo oblačno. Moguća je mestimična pojava kiše. Stanko Sparavalo, Meteos.
Zašto tako je i zašto tako volim te? sam da mogu biti normalan, misao na tebe pokvari mi sve. I zašto takvu volim te?
Kultura uvek zauzima značajno mesto u našem jutarnjem programu i zato u stalnoj rubrici Sinoć u gradu pravimo retrospektivu šta je to sve bilo zanimljivo od kulturnih dešavanja u danu za nama, pa krenimo od juga.
Nije bilo otvaranja, ali je postavljena izložba Galerije savremene likovne umetnosti. Svoju izložbenu sezonu tradicionalno zatvorila izložbom Niški crtež, koji je pred publikom u izložbenom sali nekadašnjeg oficirskog doma. Ovogodišnja izložba nosi naslov Perspektive i broj 62 umetnička rada. A u Domu kulture u Aleksincu otvorena je izložba umetnika Vladimira Crnomarkovića iz Niša. Njegov ciklus Duhovne vibracije sadrži oko 50 radova rađenih u tehnici akvarel. Kulturni centar u Leskovcu obeležava 40 godina nizom programa već nekoliko dana. Sinoć je bila predstava Bliži nebu, a večeras će ova proslava biti završena svečanom akademijom. 10 filmskih ostvarenja iz 5 zemalja gledaju Vranjanci tokom 3 dana trajanja 17. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Dokument 2021. Sinoć je na programu bio film o glumcu Zoranu Radmiloviću, Glumčina, režisera Vladimira Ristića, a večeras se zatvara. Biće predstavljeno ostvarenje Obično čudo Stublaja, režisera Branka Lazića iz Bosne i Hercegovine. Evo, ja sam i najavila istovremeno neke kulturne događaje, jer nećemo imati ovu rubriku.
Večeras u gradu, da. Evo, u prostoru pozajmnog odeljenja biblioteke grada Beograda otvorena je juče izložba Kulturna dobra od izuzetnog značaja biblioteke grada Beograda, stare i retke knjige 17. veka na stranim jezicima, čiji autor Ljubica Ćorović, koja je napisala i prateći katalog. Ova postavka Deo je projekta prezentacija restaurirane i konzervirane stare i retke bibliotečke građe Biblioteke grada Beograda od izuzetnog i velikog značaja putem specijalne izložbene vitrine. Reč je zapravo o vitrini koja omogućava kontrolisanu optimalnu temperaturu, vlažnost i koja tako dugoročno obezbeđuje uslove za prezentovanje vredne građe iz fondova biblioteke stručnoj i najširoj javnosti. Zahvaljujući njoj u punoj meri će moći da se prikažu ne samo i stare knjige, već i kartografska građa i periodika, a fond stare i retke knjige Biblioteka grada Beograda je jedan i od najvećih i najvrednijih ovog tipa u Srbiji sa više od 1000 naslova od izuzetnog i velikog značaja. Evo reči i autorke Ljubice Ćorović.
U posebnom odeljenju, u posebnoj vitrini sa kontrolisanim uslovima temperature i vlažnosti možete vidjeti pet među najstarijim stranih knjiga iz 17. veka koje su proglašene za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Tri su posvećene Velikom Bečkom ratu, neposrednim događajima od 1684. do 1690. godine. To je jedna istorija Krfa iz 17. veka, veoma zanimljiva, putopis jednog engleskog putopisca, lekara, koji je prolazi kroz naše zemlje. Moramo voditi računa o svom nasleđu. Do sada nije bilo moguće izložiti tako retke stvari zbog okolnosti u kojima se nalaze. Jednostavno i morate posvetiti pažnju. Sada imamo najzad te povoljne uslove i biblioteka grada će svoju bogatu građu sukcesivno izlagati, jednomesečno će menjati tu izložbenu postavku. Počeli smo glamurozno sa novoproglašenim knjigama iz 17. veka, nastavit ćemo sa primjercima stare kartografije, posvetit ćemo pažnju određenim piscima tog perioda, tako da je to jedan lep početak.
A u Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je premijerno izvedena predstava Nora Lutkina kuća po istoimenoj drami Henrika Ibsena u adaptaciji režiji Tatjane Mandić-Rigonat. 41. novogodišnji satirikon održan je u Kolačevoj zadužbini u saradnji sa Beogradskim aforističarskim krugom. Kolekcija Ko gledalo, modernizam u delima iz Galerije Matice Srpske, to je naziv izložbe koja je otvorena u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Autorka postavke je dr. Tijena Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske. Ova izložba obuhvata 86 umetničkih dela, 75 slika, 7 skulptura i 4 grafike i sveobuhvatno ilustruje srpsku likovnu umetnost, njene uzore, opredeljenje i domete od poslednjih decenija 19. do sredine 20. veka. Izložbu možete videti do 20. februara. To je naš izbor kada je reč o kulturnim dešavanjima u Beogradu.
A moji sugrađani mogli su da posete izložbu 13 ulja na platnu srpskog slikara i književnika Mome Kapora, koja je svečano otvorena u kulturnoj stanici Svilara. Deveta po redu kolektivna izložba fotografije objektivno otvorena je u Muzeju Vojvodine, a u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke, Društveno-vodstvenskih književnika i Gradska biblioteka u Novom Sadu organizovali su razgovor o knjizi Tako je obrnuto književnika Joana Babe. Narodni orkestar ansambla Vila priredio je novogodišnji vokalno-instrumentalni gala koncert u amfiteatru Spensa, a novosadske Big Dečije Zimzarije počele su juče svečanim otvaranjem u holu tržnog centra Big. Osim svečanog otvaranja, juče bila i premijera animiranog filma Novi Sad Dečija prestonica kulture, koja se održala u kinosali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. 6:43, program nastavljamo muzikom koju za vas ovog petka bira Maja Tomas. Dobro jutro.
Even Lana Turner's smile.
something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Šest je sati i 47 minuta, ovo jutarnji program na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo u narednim minutima i kako je stanje na putevima danas. Iz Automoto Saveza javlja nam se Tamara Ninić, da je čujemo.
Zbog predstojećih božićnih praznika pojačan je saobraćaj na koridoru 10, ali i na ostalim našim glavnim putnim pravcima. Na putničkim terminalima naših najfrekventnijih graničnih prelaza sa Mađarskom i Hrvatskom se i u toku narednih dana očekuju talasi pojačanog saobraćaja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, za vreme novogodišnjih i božićnih praznika u cilju bržeg prolaska na graničnim prelazima sa Mađarskom i rasterećenja Horgoše i Kelebije, produženo je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi i Bajmok i bit će do sredine januara od 7 časova do ponoći. Od graničnih prelaza sa Hrvatskom najopterećeniji je granični prelaz Batrovci, pa se kao alternativa mogu koristiti prelazi Šid, Sot, Ljuba i Ilok, na kojima se uvek brže prolazi. Prema poslednjim podacima dobijenim od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima na Horgošu i Batrovcima zadržavanja su u intervalu od 30 do 60 minuta, međutim podsjećamo da je ovom vremenu uvek potrebno dodati vreme koje se provodi na mađarskim i hrvatskim terminalima, a koje u praksi nekad duže od onog na našoj strani prelaza. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije i od njihove zimske službe, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, ali je očekivan pojačan saobraćaj i na ovim putnim pravcima, naročito u danima vikenda. Ukoliko putujete ka Divčibarama, ne možete koristiti prilaz preko Mionice, već se kao alternativa koristi put preko Valjeva i Kaone. Danas od 8 do 16 časova na snazi će biti obustava saobraćaja od kružne raskrsnice Subotica na Somborskom putu do kružne raskrsnice Subotica na Bačko-Topolskom putu zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na Pačirskom putu. Obilazni put je kroz grad Suboticu. A od danas do 28. decembra saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 9 do 15 časova i na deonici Pirot-Kitka. Na naplatnim rampama za sada nema zadržavanja, ali u popodnevnim časovima očekivano su povremena kraća čekanja. Podsećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju, sporava reakcije, ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
24. decembar 1818. Crkveni hor u Oberndorfu u Austriji u prazničnoj misi otpevao božićni koral Franka Grubera Still Nacht, koji će na engleskom postati poznat kao Silent Night. UNESCO je 2011. pesmu uvrstio u svoju nematerijalnu kulturnu baštinu. Do sada je prevedena na 140 jezika. U 1945. rođen Ian Fraser Kilmister, u školi nazvan Lemmy, jedna od najkoloritnijih ličnosti britanske muzičke scene. Svirao Titu kao član grupe Rocking Vickers, radio kao road manager za Jimija Hendrixa i Trio Nice, basista sastava Hawkwind u vreme hita Silver Machine, a svetska zvezda postao predvodeći trio Motorhead. Umro decembra 2015. godine. 1988. Žanr poznat kao čupavi metal dostiže svoj vrhunac kada moćna balada grupe Poison, Every Rose Has Its Thorn, postaje hit broj 1 u Sjedinjenim Državama. Tu ostaje 3 nedelje.
Every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn.
2016. U Marbelji u Španiji u 68. godini umire Rok Perfit, osnivač i gitarista grupe Status Quo. Zajedno sa Francisom Rossijem napisao čak 60 pesama koje su dospjele na britansku top listu. Tako nešto još nikome nije pošlo za rukom.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Poštovani slušalci, prvi sat jutarnjeg programa, evo već je polako prošao, slede jutarnje novosti, a potom dvosatni razgovor sa gradonačelnicima. Kao što smo i najavljivali, bit će sa nama uživo 4 gradonačelnika u 4 studija. Iz prestonice pozdravit će vas gradonačelnik Zoran Radojičić, iz novosadskog studija Miloš Vučević, iz Niša gradonačelnica Dragana Sotirovski, a iz studiju Banja Luci Draško Stanivuković. Ja sam Željana Ostović, pozdravljam vas za ovo jutro iz studija Radio Novog Sada, a pred mikrofon na moje mesto dolazi kolega Slobodan Vidović. Ostanite sa nama.
Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sveg glasa. i pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 30 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. Omikron soj potvrđen u našoj zemlji kod porodice koja je došla iz Botsvane. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili set zakona iz oblasti obrazovanja. Vlada Srbije usvojila izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Rukometaši Vojvodine osvajači Svesrpskog kupa. U celoj zemlji pretežno sunčano i toplije nego juče, temperatura do 13 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 30 pacijenata. Testirano je još 14.291 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 1177. Kako je najavljeno, nova sednica kriznog štaba za borbu protiv širenja virusa korona biće održana u utorak. Institut za mikrobiologiju i imunologiju potvrdio je zaražavanje omikron sojem virusa korona u našoj zemlji kod četvoročlane porodice koja je u izolaciji od ulaska u Srbiju. Reč je o pacijentima koji su došli iz Botsvane, koji su na ulazu u našu zemlju imali negativan PCR test. Oni su odmah stavljeni pod nadzor, odnosno u izolaciju, s obzirom na to da su došli iz rizične zemlje. Posle nekoliko dana dobili su prve simptome bolesti, posle čega su testirani i dijagnostičkim testovima je potvrđena infekcija omikron sojem COVID-19. Grčka je zabranila javne proslave povodom Božića i Nove godine i naložila nošenje maski na otvorenom kako bi pomogla u suzbijanju širenja omikron soja COVID-19, saopštio je grčki ministar zdravlja Thanos Plevris. Mere su na snazi od danas. Građani će u javnom prevozu i u supermarketima morati da nose dve maske ili maske koje pružaju visoku zaštitu, prenose tamošnji mediji. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su zakon o tržištu kapitala koji bi trebalo da doprinese stvaranju sigurnijeg tržišta kapitala u Srbiji. Usvojeni je set zakona iz oblasti obrazovanja kao i izmene i dopune zakona o elektronskim medijima koje su usmerene na dalje poboljšanje kvaliteta izbornog procesa u zemlji. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom radi poboljšanja uslova za namirivanje njihovih osnovnih potreba, podsticaja rađanja dece i pružanje podrške materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, decom sa invaliditetom kao i deci bez roditeljskog staranja. Tim izmenama roditeljski dodatak povećan je na 300.000 dinara, isplaćuje se jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno posle 1. januara sledeće godine. Mađarsko-srpski granični prelaz Horgoš 2 danas će biti otvoren samo za izlaz automobila i putnika iz Mađarske, kao što je to bilo i juče, saopštila je mađarska policija. Radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 je od 7 do 19 časova. Preostalih 8 graničnih prelaza sa Mađarskom rade uobičajeno u oba smera. Vernici koji poštuju gregorijanski kalendar proslavit će sutra najradosniji hrišćanski praznik Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar naveo da je Božić praznik koji predstavlja vreme darivanja, praštanja i unutrašnjeg sagledavanja i ljubavi. Nadbiskup Hočevar smatra da nijedan čovek nije predmet koji se može iskorišćavati, već da oko svakog čoveka mora postojati sloboda. U jutarnjim novostima jedna vest iz kulture. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje Miloš Žutić za 2020. godinu dodeljena je glumcu Marku Markoviću za ulogu predstavi Semper Idem, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije. Predstavu Semper Idem je prema romanu Đorđa Lebovića dramatizovao i režirao Gočin Stojanović u Narodnom pozorištu u Somboru. Iz sporta. Rukometaši Vojvodine po peti put osvojili su Svesrpski kup. Oni su u finalu savladili ekipu MRK Sloga iz Doboja sa 30 prema 20. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 4 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Nišu minus 2. U celoj zemlji danas pretežno sunčano i toplije vreme nego juče, temperatura do 13 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, a vašoj pažnji preporučujem nastavak našeg jutarnjeg programa na Tri vode, gde će naši i vaši gosti biti gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke. Dobro jutro.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemije koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Dobro jutro, dobrodošli. 5 godina je iza zajedničkog jutarnjeg programa na Tri vode, koji realizuju svakog radnog dana dva javna servisa, Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine. Sredom nam se pridružuje Radio Gračanica, a petkom javni servis Republike Srpske. Po tradiciji, pred kraj godine, slušalci ovog regionalnog programa, koji se realizuje iz 4 studija, u prilici su da od gradonačelnika Beograda, profesora doktora Zorana Radovičića, Novog Sada gospodina Miloša Vučevića, Niša gospođe Dragane Sotirovski i Banja Luke gospodina Draška Stanivukovića, čuju kojim su se temama bavili u godini koja je na izmaku i šta planiraju da za žitelje svojih gradova učine u godini pred nama. Sa gradonačelnicima ova 4 značajna administrativna, privredna i poslovna centra, odavno prepoznatljiva i na evropskoj kulturnoj mapi, razgovaraće u Novom Sadu kolega Slobodan Vidović, u Nišu koleginica Biljana Mijalković i u Banja Luci Slavica Ličina. Ja sam Snežana Bićanin. Da poželimo najpre dobro jutro gradonačelniku Beograda, profesoru doktoru Zoranu Radovičiću. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali i pozdravljam moje drage kolege
u našim predivnim gradovima.
Sada ćemo ih kratko pozdraviti da čujemo da li su se svi pridružili i da li su svi na zajedničkom talasu. Idemo do Novog Sada, kolega. Dobro jutro.
Slušalcima, naravno, mi smo ovde sa mnom u društvu gradonačelnik Miloš Vučević. Gospodine Vučeviću, hvala i vama što ste eto i ove godine sa nama u jutarnjem programu na Četiri vode sada.
Da, dobro jutro slušalcima, dobro jutro vama u studiju, mojim kolegama i hvala na pozivu.
Dobro jutro, idemo sada iz Srpske Atine do Kapije Balkana. U Nišu je Biljana Mijalković, kao što sam rekla.
Dobro jutro iz Niša, dragim kolegama i gradonačelnicima, novinarski tačna, naša gradonačelnica Dragana Sotirovski je u našem studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim svim slušalcima širom Srbije i mojim dragim kolegama.
A u gradu na Vrbasu ovoga jutra Slavica Ličina. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljamo vas iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Sa mnom u studiju je naš gradonačelnik Draško Stanivuković, takođe tačan. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, uranili, zoru prevarili. Jesmo. Pozdrav svim mojim prijateljima. Evo, drago mi da se danas i ovog jutra čuje glas iz srpskih metropola sa različitih strana naših zemalja. Tako da srećan sam, dobro jutro svima i radujem se da ovog jutra razgovaramo zajedno.
I da ispoštujemo jedno od pravila ove emisije je da se gradonačelnici u svakom trenutku kada osete potrebu mogu uključiti bez obzira što neko od drugih gradonačelnika ima reč. Dakle, demokratski, tolerantno, upravo onako kako i dolikuje programima na kojima gostujete. Da krenemo, gospodine Radojičiću, od ocene, kakva je zapravo bila ova 2021. godina iz ugla gradonačelnika Beograda?
Pa nema šta, ovu godinu je obeležila korona i koju god analizu da krećemo od toga. Podsjetila nas je priroda ponovo da može da bude nepredvidiva i da jednostavno moramo to da na, o tome mislimo i da na to računamo. Još jednom, smo svi zajedno shvatili značaj pitanja ekologije i da moramo voditi računa šta god da radimo o tim pitanjima. Veliki gradovi ponovo dobijaju još veći značaj nego što su imali u prethodnim godinama i prethodnim decenijama i to jeste jedan dodatni izazov za gradonačelnike i za građane tih gradova da se vodi računa o tome i da se jednostavno unapređuje funkcionisanje tih velikih gradova. Nauka je ponovo svima nama poslala poruku da je jako važna, da moramo voditi računa o ljudima koji se bave naukom u našim gradovima i to je neki globalni utisak koji mislim da je se pojačao u prethodnoj godini. A za sam Beograd je značajno da pored korone i pored velike krize svuda u svetu uspeli smo da nastavimo da radimo velike projekte koji se tiču unapređenja kvaliteta života naših sugrađana, tako da eto, to je neki opšti utisak i to su neke, čini mi se, glavne karakteristike koje su obeležile ovu prethodnu godinu, a tiču se Beograda.
Problem u celoj Evropi je obezbediti dovoljno energije. Gradske toplane greju 390.000 stanova. Šta se čini da se obezbedi dovoljno energije za grad i koje slabe tačke je otkrio nedavni sneg?
Pa, Beogradska elektrane, to je naše javno komunalno preduzeće, je jedno od najvećih preduzeća tog tipa u ovom delu Evrope i kao što ste rekli, ogroman broj stanova se greje. Oni imaju 1600 kilometara tih toplotnih cevi mreža i sve to se pred svaku sezonu servisira i pred sezonu se izvrše testovi i probe. Naravno, nabavi se dovoljno energenata i to je sve urađeno i ove godine. Tako da smo dočekali spremno ovu zimsku sezonu. Prvih dana i kad smo imali one prve padavine, bilo je nekih sitnih kvarova u Beogradu, bilo je na Novom Beogradu jedan sistem je imao manje od 24 sata problem, ali svih prethodnih dana kada smo analizirali nije bio veći broj kvarova nego što je to očekivano i uobičajeno. Tako da, bez obzira na ovu ogromnu energetsku krizu koja postoji u svetu, koja se pojačava iz dana u dan. Beograd je spreman za ovu zimsku sezonu i zahvaljujući jednoj mudroj politici države i predsjednika, grad Beograd je deo tog koncepta i mislim da spremno dočekujemo ovu zimu.
Dakle, građani ne moraju da brinu, u Beogradu će stanovi biti topli.
Da, da, odgovorno su ljudi koji vode javno komunalno preduzeće i ove godine pristupili pripremi ove sezone, tako da što se toga tiče nemamo.
A čemu nas je, profesore Radojičiću, naučila pandemija i kako ocenjujete rad nadležnih gradskih službi?
Komunalne službe su pokazale i ovaj put da su izuzetno važne za funkcionisanje grada i bez obzira da li se radi o kriznim situacijama, da li se radi o elementarnim nepogodama, da li se radi o proslavama kao što je, nam slede proslave i praznici, komunalne službe uvek rade. I u gradu Beogradu otprilike 1500 do 2000 ljudi je uvek na terenu i bavi se rešavanjem i problema i održavanjem tekućim komunalnih aktivnosti koje su neophodne. Ove godine je bio veliki izazov zbog korone i bez obzira na sve te normalne i svakodnevne aktivnosti imali su i to posle lekara i posle medicinskog osoblja očigledno da su ljudi koji se bave komunalnim poslovima bili pod najvećim pritiskom u ovom periodu pandemije i želim da naglasim da su stvarno na jako visokom nivou radili svoj posao.
Napuštena gradilišta su na neki način ruglo grada, a tu su i problemi nelegalne gradnje i ozakonjenje koje ne ide po planu. Šta se po tom pitanju radilo?
Naše inspekcije su od 2018. godine pa do sada preko 1300 krivičnih prijava napisali za ljude koji su prekršili zakon. 44 objekta su srušena u tom periodu. Tako da komunalne službe rade svoj posao. Kao što ste rekli, imamo tih nekih objekata koji su stari, koji su počeli da se rade pa nisu završeni, ali tu ili imamo svojinske probleme oko rešavanja tog svojinskih odnosa da bi se taj projekat završio, ili su investitori krenuli da rade posao pa su bili nelikvidni, jednostavno su stali sa poslom, ili imamo neke probleme oko restitucije. Tako da to su neki problemi koji su tekući bili u prethodnim godinama, ali kao što sam rekao, inspekcijske službe rade svoj posao, tako da to teče. Nego ste me malo iznenadili sa ovim setom pitanja koje su usmerena samo prema Beogradu. Znam da je bio koncept ranije jedno pitanje, pa onda svi gradonačelnici, tako da nisam očekivao.
Sada ćemo čuti gospodina Miloša Vučevića. On je sada na redu. Izvolite, kolega Vidoviću.
Da, hvala. Gospodine Vučeviću, evo, čuli smo šta je obeležilo 2021. I ova, nažalost, godina bila je u znaku pandemije i borbe protiv COVID-19. Šta biste vi još istakli kada je reč o ovoj godini?
Pa svakako da moramo svi potencirati da je koronavirus bio prisutan i u 2021. godine. Iako prošle godine kad smo razgovarali u ovoj emisiji smo svi poželjeli da nemamo više virus u nastupajućoj godini. On je bio prisutan sa tim manjim ili većim naletima broja zaraženih i to vas uvek limitira u nekom smislu. U krajnjem slučaju mnogo ljudi je bilo inficirano tokom moje godine, ispadne vam sistem, nemate dovoljno ljudi koji treba da provedu neke aktivnosti koje su definisane. Ali da ne dužim, znači mimo korone, koja je svakako nad tema, ja mogu da kažem da je mnogo godina bila dobra u smislu privrede, razvoja, aktivnosti, pa čak i kulturnih i sportskih dešavanja. Srbija je se otvorila nešto snažnije ili možda i brže nego neke druge evropske države i mi smo uspeli da organizujemo veliki broj događaja i da pokažemo da život nije umro. Ja sam veoma ponosan što smo imali ove godine Isterino pozorje i što smo imali i Exit festival, ali smo imali gostovanje velikih zaista umetnika od Ive Pogorelića, pa Stefana Milenkovića, pa da sad ne nabrajam sve, znači prosto se održao život u gradu, prosto država je nastavila da funkcioniše ekonomski. Zaista nismo videli neke posljedice osim u sektoru turizma. Tu su i dalje gradovi pod većim udarom, znači ljudi koji se bave turističkim aktivnostima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Banja Luci, oni imaju veće konsekvence, negativne refleksije ovog korona u odnosu na neke banje ili zimske skijališta i zimske centre. Ja sa nestrpljenjem čekam, iskreno kažem, kraj ove godine, malo je dosadila ova korona, i privatno mi je bila teška godina, a ja čekam i zbog Evropske predstavnice kulture. Tako da...
Upravo kada govorimo o Evropskoj predstavnici kulture, grad se čitave godine sređivao upravo za 2022. Šta je sve urađeno, barem ono ukratko?
Pa sređivali smo se od 2016. iskreno kažem, smo planirali ćemo biti 21. pa su nas onda pomerili za jednu godinu. Novi Sad su najmanje pomerili, ostale gradove su pomerali do više. Ono što je dobro za uvod u ovu temu jeste činjenica da Novi Sad ove jeseni dobio dve evropske nagrade kao najbolji trend brand i kao najbolje pripremljena evropska predstavnica kulture. I to dobili smo fond od 1,5 milijuna evra od Evropljana kao najbolje pripremljena predstavnica kulture, što će opet biti investirano upravo u oblast kulture u toku 2022. Tako da smo mi taj sada period koji nam je dodatno dat zbog koronavirusa iskoristili samo da zategnemo i dotegnemo sve ono što smo hteli i mislim da ćemo na najbolji način predstaviti naš grad, ali i našu državu i da će svi biti ponosni na to kako će Novi Sad da funkcioniše, radi i organizuje sve ono u toku 2022. što smo predvideli.
Govorili smo i čuli smo kako je Beograd reagovao na ovu energetsku krizu. Novi Sad također nije imao problema kada je došlo do one kratke krize sa isporukom gasa iz Bugarske, ali uopšte energetska kriza je pred nama.
Ma Slobodane, imamo mi probleme, nego vi ne osetite to, Bogu hvala.
Topli radijatori,
da,
dobro
da, je. Topli radijatori, a da imamo mi izazov, imamo sad. Kako, ja ne mogu da čupam kosu, pošto nemam, ali ima tu 100 problema i izazova, ali ono što je najvažnije je da građani i privreda nisu osetili. Zaista je veoma izazovno i to je nešto što nije pitanje našeg prostora ili naše države ili našeg grada. To je jedna sada već svetska univerzalna pojava, da ne kažem evropski problem. To možemo vrlo lako uočiti kada pogledamo izveštaje svetskih medija, evropskih medija, šta je najurgentnija ili najteža tema, to jeste pitanje oko energenata. Mi za sad sve funkcionišemo dobro, nismo imali nikakvo ispadanje sistema, ne računam par sitnih, ali to je zaista sve u meri korektnosti i mogu da ocenim da sam zadovoljan kako funkcioniš, ali to je razlog što mi godišnje investiramo oko 20 miliona evra samo u rekonstrukciju ili izgradnju novih sistema toplifikacione mreže i bez održavanja i bez ulaganja ne možete ni da izdržite. Naravno, postoji sad taj segment koji nadilazi sve nas, a to je pitanje ali ima dovoljno gasa, ali ima mazuta. Naše toplane sve rade na gas, ali imamo na nekoliko mesta i mogućnost da idemo u alternaciju putem mazuta, ali za sad smo sve vreme radili koristeći gas kao energent i nadam se da ćemo sve dobro izgurati, zahvaljujući državi pre svega, sad tu grad ne može sam od sebe da reši.
I još jedna tema, ekologija je ove godine, posebno poslednjih meseci, postala jedna od glavnih tema. Kako ste se s tim borili?
A ništa, naučio sam sve ove fraze što svi upotrebljavaju, sad svi to ispaljuju, vidim da se svi u sve razumeju. Ja znam da volim čiste reke i jezera, volim da pecam. Prirodno da volite čist vazduh i čistu zemlju, jer udišete ili jedete stvari koje niču iz ove zemlje. Ne znam ko možda kaže da ne voli ili da ga nije briga za čist vazduh ili čistu zemlju, čistu vodu. Meni je to nevjerojatno da ne kaže, ja se za to zalažem, pa evo i ja se zalažem. Ono što ja ću da kažem, bez bilo kakve demagogije, ja isključivo verujem u dobro izbalansirani, odnosno održivi razvoj. Ne može ekonomija bez ekologije i ne može ekologija bez ekonomije. Ta dva E moraju biti u potpunoj sinergiji. To su dve grane istog drveta. I trebaju nam lišće i plodovi i na jednoj i na drugoj grani. Znači, ne mogu uopšte da uđem u narativ koji je sada koncipiran da treba sve da zabranimo da bi ne znam šta sve ozelenilo, jer to nije istina. Jer u ekologiju morate da ulažete i morate da investirate. I morate pre svega da menjate svest. Ani ekonomija ne može da samelje i smrvi sve pred sobom, nego mora da razume što znači i bolji ambijent za život i šta jeste pre svega odgovornost prema budućim generacijama. Tako da se isključivo verujem ono što su davno Ujedinjene nacije definisale kao održivi razvoj. Znači, izbalansiran odnos ekonomije i ekologije ili ekologije i ekonomije.
Da, evo za ovaj deo iz razgovora iz Novog Sada toliko. Idemo u Niš.
U Niškom studiju gospođa Dragana Sotirovski, gradonačelnica Niša. Kakva je bila 2021. i koliko je bilo teško biti gradonačelnica našeg grada?
Jeste bila teška, teška i izazovna, moram da kažem, jer smo mi na ovim pozicijama u Nišu tek 16 meseci i kada dođete, onda jednostavno dok se upoznate sa sistemom kako funkcioniše i razmišljate sa koje strane ćete da krenete. Imam utisak da žene to malo drugačije radi, drugačije sagledavaju, nama je bio prioritet pre svega taj vizuelni identitet grada, da očistimo ono što treba da se očisti što se tiče komunalnog reda, da ga uvedemo i malo promenimo, i mislim da su građani zadovoljni jer oko 3000 ljudi je za ovih 16 meseci posebno u ovoj poslednjoj godini, dakle od nove godine do danas, prošlo kroz kabinet, javljalo se, davalo svoje primedbe i mi smo osluškivali ljude i gledali da zaista napravimo jednu sinergiju, da nam građani budu zadovoljni, a da opet osete promene. Radilo se mnogo, gotovo da nema oblasti gde nismo radili, ali naravno i u Nišu je ovu godinu obeležila korona. Do ovog trenutka je negde oko 370.000 doza vakcina dato i rekla bih da je možda najveći izazov bilo kako da motivišete ljude da se vakcinišu. U tome su nam pomagali sami građani i domaća privreda i strane kompanije. I evo i ovoga puta čestitam svim ljudima koji rade u zdravstvenim ustanovama na izdržljivosti. Mi smo nastavili i dalje da vakcinišemo ljude na punktovima i mislim da smo u tome bili uspešni jer smo mesecima bili u vrhu gradova sa najvećim brojem vakcinisanih ljudi. Naravno, jedan od velikih izazova jeste bio završetak započetog Trga i mosta. To je nešto što je trajalo 2 godine i uspeli smo.
Bilo je kašnjena i...
Da, ali što se tiče centra grada, uspeli smo da ga rekonstruišemo, završimo, sada ovako ličimo na jedan lep evropski grad i svi koji nam dođu sa strane, posebno oni koji dolaze prvi put u Niš, vrlo su, kažu, zadovoljni.
Taj centar grada, Malo ruže, Psi lutalice, možda izgleda da nije veliki problem, ali verujte mi, jeste. Ja kad dolazim na jutarnji program, prosto imam strah i jedva stignem do radija. I tu ste pokušali da rešite problem. Dokle ste stigli?
Mi jesmo pokušali, nama je to jako veliki problem s obzirom na to kada krenete da radite tu fiskalnu konsolidaciju u toku godine, vidite da vam mnogo para odlazi na ujede pasa, na te tužbe. Dakle, negde Niš na godišnjem nivou daje oko 100 miliona dinara samo na sudske troškove zbog ujeda pasa, pa čak u posljednje vreme i ujede mačaka. I mi smo razgovarali sa društvima za zaštitu životinja, ova koja rade u Nišu nisu za to da se, nažalost, kažem, nisu za to da se psi sklanjaju sa ulice, ali mi ne odustajemo od ideje da već u drugoj polovini naredne godine napravimo jedno prihvatilište za pse i mačke na teritoriji opštine Gadžin Han. Biće to ta međuregionalna saradnja. Imamo jedan ogroman prostor od 11 hektara i mislim da uz pomoć Evropske unije i uopšte tih pravila Evropske unije možemo da napravimo jedan lep, da kažem, možda i jedno prihvatilište za primer, pošto gradsko prihvatilište imamo koje funkcioniše u okviru javno-komunalnog preduzeća Medijana, ali ono nedovoljno, tek 11 mesta. Tako da, a naravno, moramo da razgovaramo i sa sugrađanima i da radimo tu sterilizaciju vlasničkih pasa, jer primetili smo da je mnogo rasnih pasa na ulicama, što znači da bez kontrole i bez saradnje sa Republičkom veterinarskom inspekcijom taj problem neće biti rešen.
Dosta toga je učinjeno i za servis građana. Uveli ste elektronski servis, mnogo brže građani sada mogu da obave neke poslove u Skupštini grada, čekalo se tu u redovima nekada.
Mi smo ove godine pristupili reorganizaciji gradske uprave i od jedinstvene gradske uprave sa 811 zaposlenih napravili smo 6 manjih. Ja sam juče u izveštaju, pošto smo imali poslednju skupštinu u ovoj godini, rekla da to jeste bolje i jeste brže no što se nekada radilo i jeste zadovoljstvo veće kod građana, ali ne toliko dobro da bismo mogli da kažemo da smo posao završili. Mi ćemo u narednoj godini uvesti jedinstveno upravno mesto, skratiti određene postupke, uštediti ljudima vreme, što je najvažnije, uštediti ljudima novac i na taj način pokušati da nam gradske uprave budu dostupnije građanima. Na tome radimo svi, imamo jako dobru i veliku podršku resornog ministarstva državne uprave i mislim da ćemo naredne godine to uspeti. Ove godine smo takođe, kada je u pitanju ekologija, vidim da su moje kolege o tome razgovarale i govorile, uradili nešto što se nije uradilo poslednjih 30 godina. Počeli smo sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, čišćenje takozvanog istorijskog otpada u krugu elektronske industrije u 4 fabrike i konačno možemo da kažemo da smo stali u red sa onim gradovima koji su taj ekološki problem počeli da rešavaju. Naravno, kada isečete tri drva u centru, tri stabla zapravo u centru grada, onda se to vidi, ali kad zasadite 7000 stabala na različitim pozicijama u gradu, to se nažalost ne vidi, ali ima onih koji i to cene. Više od 7000 stabala širom grada, rekonstrukcija pojedinih parkova, to će biti naš prioritet i narednih godina, takođe smanjenje četvorotočkaša na ulicama, mi imamo jako veliki problem sa parkinzima u Nišu, odnosno sa parkiralištima, gledamo da napravimo i te podzemne garaže kako bismo pre svega građanima Niša pomogli da taj saobraćeni kolaps koji se nekada u Beogradu 90. godina je bio, sada u Nišu, evo, ujutru i popodne, zaista
Pesne
veliki
su
problem.
Ulica, tako da, je. Za taj broj automobila. Veliki problem su i obdaništa, još uvek nema dovoljno mesta za sve mališane, za roditelje koji rade.
Za godinu dana smo uspjeli da prepolovimo listu čekanja. Bilo je nekih 1300 dece na čekanju. Sada je dvostruko manje. Dva obdaništa koje je moj prethodnik, gospodin Bulatović, započeo, mi završavamo i za narednu godinu planiramo još dva. I naravno rekonstrukciju jedne seoske škole koju pohađa 13 đaka. Narednih godina će ih biti više i to ćemo raditi kada je u pitanju deo, dakle, obrazovanja. To će nam biti prioritet naredne godine.
Rekla bih nekako da ste ipak zadovoljni ovom godinom, bez obzira što je bila teška zbog korone i svih problema.
Ja sam zadovoljna jer smo uspjeli da vratimo deo zaduženja i da, evo sada kada možda možemo već i da podvučemo crtu, kažemo da će nam realizacija ove godine budžeta biti oko 90%. Naš budžet je mnogo manji no budžet Beograda ili Novog Sada, ali se trudimo zaista da svojski taj novac koji nam ulazi tokom godine u budžet pravilno rasporedimo. Naš budžet je samo 10,5 milijardi, ali, kažem, odolevamo, uspevamo, velika je podrška, naravno, predsjednika države Aleksandra Vučića, podrška premijerke, podrška ministarstava i onda znate da niste sami i ono što radite, da radite kako treba i nadam se da ćemo, da Niš ide u dobrom pravcu, veliki su projekti i države planirani za Niš, počeli smo ove godine jednu novu industrijsku zonu po severnom obodu grada prema Aleksincu, država nam u tome jako pomaže i naravno svi oni investitori koji su najavili dolazak za 22. godinu u Niš imaće gde da dođu i naravno nama je svako radno mesto više nego potrebno.
Hvala, u sledećem segmentu ćemo i o tome, o planovima, a sada idemo u Banja Luku.
Hvala Biljo. Gospodine Stanivukoviću, kako vi ocjenjujete 2021. godinu? Kako to izgleda iz vašeg ugla? Mnogo izazova je bilo.
Pa jeste, evo, nadovezao bi se na priču gradonačelnice Niša, koja je rekla da je tu nekih 16 mjeseci. Evo, meni je danas 366. dan, dakle, tačno godinu dana i jedan dan. Treba čovjek da se privikne i navikne i rekao bih, evo, politički i na mjestu gradonačelnika jedna najljepša godina i najteža u istom trenutku. Bilo je mnogo izazova. Imali smo jedan sistem, način i upravljanje grada kroz skoro 2,5 decenije. Dakle, jedan dio ljudi, jedna politička opcija koja je predvodila grad i vidjela je viziju grada na jedan način. Mi smatramo da to ima pozitivni projekata, dobri stvari koje treba da nastavimo, ali neke stvari koje se mogu naprijediti. Prvenstveno kada pričamo o jednoj fiskalnoj urednosti, dakle budžetskoj urednosti vođenja grada. Mnogo je ušteda koje se mogu napraviti, bezbroj načina da prihode povećate. I mogu reći da je prvu godinu poprilično to obilježilo. Dakle, imali smo suficit od 17 miliona maraka, dakle oko 8 miliona eura, što je otprilike suficit koji je u jednoj godini veći nego prethodni godina što je napravljen u jednom mandatu. To su značajne stvari, one ne dolaze preko noći, pogotovo kada
pričamo o godini, evo svi gradonačelnici su to spomenuli, gdje vlada pandemija koronavirusa i postignete takve rezultate. Na kraju godine mi predlažemo budžet koji je 20 miliona maraka, preko 10 miliona eura, veći od svih prethodnih budžeta i ostvarujete takve financije koje su najznačajnije za naš grad od neke 2008. Dakle, skoro u posljednjih 15 godina. Zašto pravim paralelu te 2008. Dakle, jednostavno tada je nastupila ekonomska recesija, kriza, imate situaciju da od te godine, znači budžet Banja Luke 2006. 2007. dakle u tim godinama čak bilježio periode oko 200 miliona, pa smo došli do nekih čak 130 miliona, sada smo na 170 miliona konvertibilnih maraka. Ono što je važno reći da smo se posvetili porodici, posvetili smo se da radimo sve stvari koje će doprinijeti smanjenju troškova u budžetu jedne porodice koja živi u Banja Luci. Vi znate da smo za svu našu dječicu po prvi put, evo, među prvim gradovima na Balkanu, a jedni od rijetkih gradova u Europi, koji su obezbijedili udžbenike za sve porodice, za učenike, znači u svim banjalučkim porodicama, da poslije toga imali smo određenu pozitivnu energiju i reakciju vlade Republike Srpske koja je povećala za svu dječicu od prvog do četvrtog, to je bilo prije prvi i drugi razred. Samo i na to sam ponosan. Mislim da je dobra stvar u jednoj politici kada jedan grad inicira nešto pozitivno, drugi to prepišu. To je taj talas pozitivno koji treba u politici se takmičimo, ne ko će da uradi bolje, ne ko će više nekom drugom da našteti. Ono što je važno reći da je i specifično, možda i neka dobro, čovjek iz nekih različitih mišljenja i potencijalnih i političkih sukoba izvuče nešto dobro. Ja imam jedno svoje viđenje, imam skupštinsku većinu koja nekada malo drugačije razmišlja, pa smo u tom pogledu došli do politika određenih jednokratnih podrški. Možda to je bilo važno reći, podrška zdravstvenim radnicima, podrška porodiljama. Dakle, različite kategorije našeg stanovništva dobile su određenu podršku kao vid naše zahvalnosti. To su politike koje su evo determinisane iz generalno skupštine grada, koje sam kao gradonačelnik i podržao i realizovao. Jučer smo potpisali, na primjer, ugovore sa određenim drugim zdravstvenim ustanovama koje u prvom paketu nisu bile, kada pričamo o Zavodu za transfuziju, sudsku medicinu, medicinu sporta i rada. Tako da, evo, na to sam sve ponosan. Ono što je važno reći jeste da smo izanalizirali naše nezadovoljstvo sa pojedinim direktorima, nekada vodovoda, direktorom vodovoda, direktorima preduzeća i ustanova i neke smo zamijenili novim i dobili smo, na primjer, bolje pokazatelje. Evo, po prvi put ću to reći. Direktor vodovoda novi koji je postavljen napravio je dobit u ovom drugom dijelu godine 1 milion, da vam prevedem to. Dakle, napravio je dobit u posljednjih 4 mjeseca koja je veća od dobiti tokom čitave godine prethodnog rukovodstva vodovoda. Dakle, dobit je bila oko 200.000 maraka, zamislite, u preduzeću koje je jedno od najsnažnijih u gradu i najsnažnije. Mi smo uspjeli za par mjeseci 1 milion da napravimo dobit koji ćemo sutra da raspodijelimo na određena važna ulaganja kada pričamo o vodovodu. Tako da, evo, to su određeni pogledi. Nastavili smo infrastrukturne projekte. Postavili smo prva godina, u suštini godina da revidirate šta je to ne valja, da podvučete račun šta to treba da mijenjate i da postavite ambiciozne planove za neke naredne 3 godine koje imate ispred sebe u jednom mandatu koji traje 4 godine. I završit ću sa ovim. Dakle, stavili smo jedne važne planove i to u prevodu znači da smo rekli da ulazimo u jednu deceniju uspona. Zašto? Evo, izabran sam na mandatu jedne nove decenije 2020. na 2021. godinu. Vjerujem da je ispred Banja Luke jedna decenija uspona. Želimo da radimo sa vladom Republike Srpske koja je nastavila određene projekte da podrži, kao što je dvorana na Laušu koju naseljamo da radimo određene važne projekte kao što je put na Čokorskim poljima, što je započeto u prethodnom mandatu, sada nastavljeno. I moram da završim s ovim, evo, s obzirom da se čujem sa mojim prijateljima i gradonačelnikom Beograda i gradonačelnikom Novog Sada, sa kojim zaista imam fantastične odnose, očekujem i posjetu da odem i u Niš, volim taj grad, volim to mjesto, i da kažem da smo dobili podršku vlade Srbije, predsjednika Srbije, Beograda, građana, našeg naroda i Srbije, u iznosu od preko 3 miliona eura. gdje ćemo napraviti školu ADE. ADE, riješili smo imovinsko-pravne odnose, imamo projekat, dakle, realizacija počinje s proljeća. Ja sam srećan zbog toga. Dobili smo podršku da pravimo jedan sjajan kompleks, veliki sportski centar na Laušu, pored dvorane na Laušu, sportski centar, gdje će biti atletska staza, stadion, tribine, dvorana borilačkih vještina. Dakle, jedan po prvi takav centar u cijeloj Republici Srpskoj.
To je sve zahvaljujući tim sredstvima iz Srbije.
Jeste, jeste. I dobili smo sredstva i podršku da pravimo najveći gradski park u cijeloj Republici Srpskoj. Biće najveći park, zaista jedna zelena oaza u centru Banja Luke i takvu priliku ne smijemo da propustimo, tako da su to projekti koji nas očekuju naredne godine.
E, o tim projektima ćemo mi pričati malo kasnije. Snežana, ja mislim da je sada vrijeme za jednu muzičku numeru, pa ćemo mi nastaviti dalje, ili tako?
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo. Svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Vile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Da si otrov na ko bršljan, koji preko zida puže. Trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi.
Zajednički jutarnji program Radio Republike Srpske, dopisništva Radio Beograda u Nišu, Radio Novog Sada i Radio Beograda 2. Naši sagovornici su gradonačelnici gospodin Draško Stanivuković, gospođa Dragana Sotirovski, gospodin Miloš Vučević i gospodin Zoran Radojičić. Nastavljamo razgovor iz beogradskog studija. Svojevremeno je Momo Kapor kazao da je Beograd nisko budžetni New York. Sudeći prema ovogodišnjem budžetu od 1.300.000.000 evra, najveći budžet u istoriji ovog grada, na sednici Skupštine grada ste, gospodine Radovičiću, istakli da osjećate odgovornost i obavezu da građanima Beograda obrazložite najvažniji dokument grada, pa da čujemo.
Ponosan sam na ovako veliki budžet, 160 milijardi, 1,36 milijardi evra, 160 milijardi dinara je stvarno ogromna količina novca koja je spremna za sljedeću godinu da se investira i da se radi u Beogradu u okviru tog budžeta. Ima jako puno projekata i stvarno je potrebno puno vremena da bi se pričalo o svemu tome. Želim pre svega da naglasim da su svi projekti koje radimo imaju i tu ekološku komponentu. Da svaki od projekata mora imati pozitivnih reperkusija na životnu sredinu i na ekologiju. To je sada jednostavno aktuelno, moderno, ali pre svega važno za život ljudi u velikim gradovima. Za saobraćajnu infrastrukturu i za saobraćaj opredeljeno je 55 milijardi. Oprema se Makiško polje infrastrukturno, radi se saobraćajnica u privrednoj zoni na Novom Beogradu, u Zemunu i Surčinu, u tom delu 1,1 milijarda se opredeljuje za to. Nastavlja se rad na bulevaru Patrijarha Pavla, skoro 1 milijarda je opredeljena i za to investiciju i na taj način će se definitivno završiti taj unutrašnji prsten saobraćajni u gradu Beogradu, koji će dodatno pomeriti saobraćaj iz centra Beograda prema periferiji, zajedno sa obilaznicom će značajno rasteretiti saobraćaj. Za predškolske ustanove, osnovnu školu, srednje obrazovanje i vaspitanje, 28 milijardi dinara je opredeljeno ove godine. Rekonstruirisat će se 9. Beogradska gimnazija, osnovna škola u Batajnici, osnovna škola u Dobanovcima, Stevan Sremac. Puno, puno toga se radi. Znam kad ovako počnem projektima da pričam, da to opterećuje slušaoce, da ne mogu da isprate sve to. Ali ja želim da naglasim, na primjer, linijski park. To je jedan projekat koji će dalje spustiti Beograd na reke. Pokrenuli smo projekat rehabilitacije termalne 4 zgrade. Radit će se hitna pomoć i sa novih 6000 kvadrata posle 50 godina u Beogradu. Znači, sve ovo ovako brzo naglašavam i pričam, jednostavno želim da pošaljem poruku sugrađanima da će se puno raditi sljedeće godine značajnih stvari koji se tiču kvaliteta života Beograđana.
U ovoj godini je započeta izgradnja metroa, to je višedecenijski san žitelja Beograda. Šta će se raditi u godini pred nama?
Kao što znate, počela je da se radi taj prvi deo na Makiškom polju i radit će se ta infrastruktura. Dalje ćemo raditi projektovanje i izvođenje radova u tom početnom delu gdje će se nalaziti depo samog metroa. Tako da taj zahtjevni projekat koji, eto, čekamo toliko godina, definitivno je krenuo sa radom i jednostavno, kada se priča o metrou, najvažnije je naglasiti da se ova vlast uspjela je da dovede celu ovu priču do početka i da će uspjeti da realizuje ovaj projekat. Toliko se dugo priča, toliko decenija o tome i različiti su bili razlozi i uvek su se nalazili.
Ali izgleda nikad nisu bili veći napadi na upravo izbor od koje tačke do koje tačke će biti prva linija.
Ja se plašim da je metro zgodna stvar za napadanje, jer ako uradite tu nešto značajno, ako uspete da pokažete da ste uspjeli da uradite, da neko pre nije to mogao, a želeo je, da je to onda veliki minus za tu drugu stranu i da zato žele da napadaju tu celu priču. Naravno, uvek ima argumenata za i protiv. Rade se studije, stručnjaci procenjuju, iste konsultantske kompanije koje ljudi koji napadaju ovaj projekat su bili oni angažovali i verovali im tada na onome što pričaju i njihovom mišljenju, a sada imaju neku sumnju prema tome što oni pričaju. Sve ja to razumem kao jednu političku borbu, ali mislim da je najvažnije je da počne jedna od linija da se radi. Pa neka dođe druga vlast za neku godinu ili šta ja znam u nekom trenutku, pa neka uradi drugu liniju. Pa neka treća vlast neka dođe, pa neka uradi treću liniju, imaćemo tri linije i pokrićemo ceo Beograd. Da su svi u prethodnom periodu uradili te linije koje sada pominju, mi bi sad imali tu treću i završili bi priču, razumete?
Dakle, tako da, ne bi bilo
ali naravno, struku treba slušati, dogovarati se, nalaziti kompromis. Teško je napraviti razliku između ljudi koji politizuju priču i koji stvarno žele da daju doprinos tome. To jeste jedna mudrost koju treba u stvari iskoristiti i faktički od ljudi koji su dobronamerni uzeti sve što je dobro i unaprediti sam projekat.
Mogu li građani Beograda biti sigurni da vodoizvorište Makiš nije ugroženo?
Znači, jasne procedure se rade, studije izvodljivosti, ispitivanja, nove tehnologije postoje, nije to kao pre 50, 60, 100 godina, pod određenim standardima, određenom procedurom, stručnjaci koji svetski predstavnici francuske konsultantske kompanije daju svoje mišljenje oko toga. Znači, naravno da je pitanje, kao i u medicini, da li verujete u medicinu ili ne verujete u medicinu? Ako verujete u medicinu, onda verujete i u vakcinu. Tako i ovdje. Ili verujete stručnjacima koji daju svoje mišljenje ili ne verujete? Nemate treću opciju.
Ono što je veoma važno za Beograđane, ali za ceo regiona i za vas lično, to je izgradnja dečje klinike Tiršova 2.
Izgradnja dečje klinike Tiršova 2 je važna i za Beograd, ali i za ceo region. I mislim da za sve gradove iz Srbije i gde živi srpski narod i šire, s obzirom da u toku globalizacije očigledno se medicina koncentriše u centre i dečija klinika u Tiršovoj 1 imala je sjajne lekare decenijama, mnogi su pacijenti dolazili iz regiona da se leče. U poslednjih godina je bilo dosta se pričalo o lečenju najtežih pacijenata u inostranstvu. Vrlo često razlog je bio iz tih tehničke prirode i samog komfora u bolnicama. Na ovaj način, ovom bolnicom od 60.000 kvadrata koja će biti urađena vrednosti verovatno oko 100 miliona evra, imaćemo najsavremenije uslove za lečenje dece i dece Beograda, dece Srbije i dece regiona. Mislim da je to jako važno, s obzirom da decenijama nije prepoznato da u tom segmentu treba ulagati novac. Ja stalno podsjećam, vi imate u našim bolnicama male prostorije gde se leče deca koja boluju od malignih bolesti u vrlo nekomfornim uslovima. I neverovatno je da 50-60 godina razne vlasti su se ovde menjale i da niko nije to prepoznao i da nije krenuo u realizaciju takvog projekta. I zahvalan sam i predsjedniku i državi što je prepoznalo to i da ćemo definitivno tako jednu stvar koja je potpuno logična, koja nema nikakvu dilemu, uraditi i završiti.
Naravno, ostalo je još jako malo vremena za ovo naše uključenje.
Meni se sve čini možemo... da
vi najkraće, najmanje imate vremena, da uzmemo malo od gospodina Vučevića.
Možemo li? Ja uvek volim da čujem gospodina Vučevića, on priča i lepo i polako i uvek vrlo, vrlo edukativno, tako da je zadovoljstvo ga slušati.
Da, pa evo da čujemo i gradonačelnika Miloša Vučevića. Dakle, protekla dva dana odbornici Skupštine grada usvajali su budžet i regulacioni plan, to su bile najvažnije tačke dnevnog reda. Ovogodišnji, odnosno budžet grada Novog Sada za 2022. je skoro 36 milijardi dinara. Vi ste izjavili da je to rekordno visok budžet u odnosu na prethodne godine, da je socijalno odgovoran i razvojno usmeren. Šta to konkretno znači?
Pa, samo da odgovorim mom prijatelju, doktoru Dojčiću, nema problem da malo ustupim vreme, ako je to potrebno, samo da sa najdužim stažom od svog četvoro gradonačelnika, tako da uvek rado sve što možemo zajednički da rešavamo. Pa budžet je dobar, zaista sam ponosan na činjenicu, pre svega na taj trend koji traje od 2012. do danas, koliko je povećan budžet i kakvi su to pokazatelji stvarne ekonomske snage jednog grada. To nije pitanje da li nekog volite ili ne volite, da li nešto podržavate ili ne podržavate, prosto su brojevi tu neumoljivi i vrlo precizni. Budžet je za 125% veći nego što je bio pre 10 godina kada sam izabran. Za 125% veći, ali još je veća razlika na bolje kada govorimo o kapitalnoj potrošnji. To je onaj najosjetljiviji ili najvažniji segment jednog budžeta. To pokazuje koliko jedan grad ima snage, koliko možete da investirate u kapitalne stvari, da menjate ambijente, da menjate kvalitet života za građane na bolje, da im rešavate probleme, ne samo da ide u potrošnju, iako je u potrošnji nisu samo pitanje plate ili ne znam kakvi troškovi, kako mi često definišemo. Ja ću vam reći jedan klasičan primjer kako potrošnja je u stvari nešto što je esencijalno. Potrošnja su nam svi troškovi za obdanište i škole, a vodi se knjigovodstveno, finansijski, da je to tekuća potrošnja. Potrošnja nam je putna privreda, sve kad asfaltiramo, menjamo, krpimo, stavljamo nove saobraćajne znake, vodi se da je potrošnja. Potrošnja nam je praćanje javne rasvete po gradu, osvetljenja, isto se vodi kao potrošnja. Kapitalni budžet je ono što pokazuje po meni jednu pravu krvnosliku jednog grada i nama je gotovo 39% ukupnog budžeta kapitalna potrošnja. Nikad nismo imali takav učešće. Znači, govorim samo u apsolutnim brojima, naravno da mora da bude veće ili veće budžet, ali govorim i u srazmeri koliko je ovo narastao, da je sa 13 milijardi i 716 miliona dinara uzeo 38,60% ukupnog budžeta, a to je pre 10 godina iznosilo 4 milijarde. Pre 10 godina grad kapitalno trošio ili investirao 4 milijarde, sada 22. predviđa 13 milijardi i 700 miliona dinara. To je ključna razlika po meni. To je nešto što nam daje pravo da očekujemo dalje nastavak razvoja grada i neku izvesniju ili bolju budućnost. Naravno, nek imate nepredvidive stvari, kao što možda bude dalje izazov sa epidemijom, možda da imamo energetsku krizu dalje ili još dublju ili radikalniju. To je nešto što ne zavisi sve do nas ili od nas, ali na to sam ponosan i konačno su i moji saradnici i sve službe počele da razumeju prednost s kojim nam zakon dozvoljava, odnosno omogućava da pravimo dvogodišnje i trogodišnje finansiranje, odnosno planiranje budžeta. Tako da veliki projekti nema potrebe da ih mi, da kažem tako, sabijamo u jednu godinu, jer znamo svi da nemoguće da se uradi u jednoj godini, nego se rade 2-3 godine, možemo lepo da ih predvidimo. Ne moramo da opterećujemo sredstva za nešto što neće biti urađeno, pa onda budemo svi nervozni ili ljuti, nije realizovano ono što je dogovoreno ili je realizovano u nekom manjem iznosu, manjem procentu, manjoj strukturi, nego sad možemo kažemo, ovu školu ćemo da radimo 3 godine, mi predviđamo trogodišnje finansiranje i odmah znate, imate sigurnost šta ćete raditi. Ja vjerujem ću danas potpisati jedan strateški sporazum sa predsjednikom pokrajinske vlade da finansiramo dva nova kapitalna projekta za grad. Jedan je pešačko-biciklistički most i spajanje Varadinske, Petrovaradinske tvrđave sa Kejom, sa Bačke strane, sa Novosadske strane. I drugo je kompletno uređenje Almaškog kraja, to je najstariji deo grada Novog Sada sa Bačke strane, mimo podgrađa Petrovaradinske tvrđave. I time dajemo opet jednu izvesnost i sigurnost za realizaciju tih projekata. Ne zavisi više ni da ko je gradonačelnik ili predsednik pokrajinske vlade, ni da li vam se to sviđa ili vam se ne sviđa, prosto je to sada nešto što je definisano kao obaveza dve institucije da će da rade u narednih 6 godina. I na to sam mnogo ponosan, jer time menjamo celokupnu klimu. Sve u svemu, zadovoljan sam sa budžetom, ponosan i to je pobeda Novosađana, to je pobeda novosadske privrede i odgovornosti građana Novog Sada.
U 2021. Mnogo se govorilo o izgradnji 4. mosta preko Dunava. Dokle smo stigli?
To je za mene možda i najvažniji projekat, kapitalni projekat, ne samo za saobraćaj, nego generalno za urbanistički razvoj grada Novog Sada. Stigli smo da smo dobili idejno rešenje od kineskih partnera i čeka nas sada, naravno, odnosno državu čeka zaključenje komercijalnog ugovora, odnosno pregovaranje oko komercijalnih uslova. Taj most će biti, to je obilaznica, i odnosno spajanje Fruškogorskog koridora sa takozvanom zapadnom obilaznicom oko Novog Sada. I Republika Srbija je taj projekat proglasila od posebnog značaja za državu i očekuje nas naravno dalje ugovaranje. Taj most je predviđen i definisan u urbanističkim planovima Novog Sada, u GUP-u, od 1963. godine. Znači, nije nikakva moja novotarija ili ne znam čija ideja, nego nešto što su gradski oci predvideli pre gotovo 60 godina. Danas smo u situaciji da konačno idemo u realizaciju njega i da rasteretimo čitavu zapadnu stranu i Južnobačkog okruga, ne samo zapadnu stranu grada Novog Sada, nego govorimo od Bača, Bačke Palanke, pa preko Čelareva, Gložana, Begeča, Futoga, Veternika, znači ceo taj zapadni deo Južne Bačke, da ima bliži most. Taj most će biti najzapadniji most u Srbiji koji povezuje na reci Dunav naše dve obale. Imamo dva mosta kod Bogojeva i u Bačkoj Palanci, ali to su sad međunarodni mostovi.
Novi Sad je i mesto gde će prolaziti brza pruga Beograd-Budimpešta, zbog toga i deo grada zatvoren, pa su malo gužve.
Nervoza nam je, ja to potpuno razumem, ali s druge strane nema što da rešite te velike investicije, tek tako nema što da ispustite sad, nije to Lego kockice, pa spojite negde, pa samo stavite na sto. dve godine su već dve saobraćajnice, prvo jedna pa sada druga, bile u prekidu u smislu funkcionisanja saobraćaja, ali znate šta, hoćemo to da izdržimo i moramo da izdržimo, zato što stiže fantastičan projekat. I ne samo da očekujem početkom 22. verovatno februar, mart, da krene taj super moderni i brzi voz između Novog Sada i Beograda, nego je odlična vest da je ugovorena i dalja izgradnja od Novog Sada do Mađarske Subotice i Mađarske granice. Znači, to je nešto što ide, što je krenulo i menja potpuno krvnu sliku naše države.
Ulagalo se i u zdravstvo u ovoj godini. Naravno, Novi Sad je dobio COVID bolnicu. Završena je rekonstrukcija Doma zdravlja na Limanu. Radi se i dalje.
Radi se i dalje. Završava se Dom zdravlja na Adicama. Oni nikad nisu imali Dom zdravlja. I kreće izgradnja Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju. Govorimo o prigradskim naseljima koji nikad nisu imali svoje ambulante s ove Doma zdravlja. Posebno sam ponosan na bolnicu u Mešeluku, za 4 meseca izgrađena, zahvaljujući podršci Republike Srbije. Grad je naravno bio tu partner i ta bolnica je spas za borbu protiv koronavirusa. Pre svega smo rasteretili ostale klinike i ljudi su mogli da se leče od drugih bolesti, a da imamo posebnu bolnicu za koronu.
I može još samo jedno kratko pitanje, odnosno kratak odgovor. Postavlja se pitanje gde ćemo i kako parkirati svoje automobile. Sve više se gradi u Novom Sadu, niču zgrade, ali nema mesta za parkiranje.
Pa da vam kažem iskreno, sve teže, zato što je stepen motorizacije u usponu. Mi imamo takav trend da nam raste broj motornih vozila po nekoliko hiljada godišnje u odnosu na prethodnu godinu. I nešto što mislim da neće brzo stati sa boljim standardom, teli mi da priznamo to ili ne, da li nam je to prijatno ili ne, to možete vrlo jasno očiti po broju kola koliko imamo. Obaveza svakog investitora jedno parking ili garažno mesto po stanu, inače plaća penal po 2 miliona dinara po stanu, odnosno 2 miliona dinara po nedostajećem parking mestu, onda grad od tih para pravi. Ranije je bila koncepcija, i to nam je veliki problem, da su ljudi pravili zgrade bez bilo kakve obaveze da obezbede parking prostor, i da je to stalno bila obaveza grada. Krećemo od izgradnju 3 podzemne, 1 nadzemne garaže, koncesija je potpisana, to će delimično rasteretiti, ali zato više ulažemo u biciklističke staze i pokušavamo da biciklizam promovišemo, obzirom da je konfiguracija Novog Sada idealna, a i postoji jedan istorijski narativ da je biciklizam popularan u ovim krajevima.
Nećemo biciklom, ali ćemo radio talasima do Niša.
U studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu nastavljam razgovor sa gospođom Draganom Sotirovski, gradonačelnicom, takođe onom temom kao i kolege, budžet. Usvojen je i niški budžet pre neki dan.
Jeste, pre dve nedelje smo usvojili budžet, on je 11 milijardi i 500 miliona. Skroman budžet, ali su nam i dalje ideje velike. Nadam se da ćemo uspjeti u narednoj godini, a to će biti investicija koja će verovatno obeležiti narodnu godinu, a to je izgradnja akvaparka. O tome Nišlije maštaju više od 30 godina, ali 20-ak poslednjih godina smo pokušavali na različite načine ili da prodamo zemljište, da neko ko želi od privatnika da sagradi akvapark, ili da nađemo partnera za javno-privatno partnerstvo. Nismo uspeli i odlučili smo da ga pravimo iz sobstvenih sredstava. On će raditi 12 meseci u godini. Najvažnije je da time želimo da pomognemo Niškoj banji da se vrati na onu slavu nekadašnje treće po posećenosti banje u onoj našoj velikoj Jugoslaviji, a sada bi to trebalo da bude makar u prvih pet u Srbiji. I mislim da ćemo u tome uspeti, jer imamo veoma veliki broj ljudi koji odlazi u akvaparkove, u Jagodinu, u Sokobanju, u Doljevac, dakle u ta manja mesta koja su uspela da naprave parkove, a uz to da vam kažem da imamo jako veliki, bez obzira na koronu, i dalje jako veliki broj bugarskih turista koji nam dolaze na produženi vikend od četvrtka do nedelje, i mislimo da ćemo imati mogućnost i da pomognemo banji i da zaposlimo nove ljude i da investiramo i da napravimo jednu pokretačku snagu za taj deo našeg grada i naše gradske opštine Niška Banja, jer smo i ove godine ušli zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom u jednu novu viziju, a to je pravljenje turističke regije istočne i južne Srbije, gde nam se priključuju i kolege iz susednih gradova, Leskovca, Vranja, Pirota, Zaječara, Stare planine i njihove turističke organizacije, da oživimo ovaj kraj i da pomognemo i pokažemo šta možemo svi zajedno, tim pre što imamo aerodrom, sedište Aerodroma Srbije u Nišu. Ove nedelje smo dobili i nove aviolinije koje su od javnog značaja za Srbiju. Naš nacionalna aviokompanija će imati linije iz Niša ka Ljubljani, Atini, Frankfurtu, Kelnu. Ono što nas posebno raduje prema Istanbulu i mislim da ćemo na taj način zajedno sa državom koja će uložiti naredne godine više od 20 miliona evra u rekonstrukciju aerodroma i aerodromske zgrade, pomoći eto Nišu da bude centar ovog dela Srbije.
To je i rezultat nekih vaših diplomatskih aktivnosti. Bilo je reči da ćemo imati i liniju za Sharm el Sheikh.
To je za sada još uvek u pregovorima, s obzirom na to da smo imali jedno potpisivanje sporazuma o saradnji sa regijom Južni Sinaj zajedno sa našim ministarstvom inostranih poslova, jer je Sharm el Sheikh zainteresovan za avioliniju od Niša do Sharm el Sheikha. Naravno, različiti dogovori i dogovori pre svega između naše dve zemlje, Egipta i Srbije, su takođe važni da bismo mogli da ostvarimo tu želju, ali u dogovoru i razgovoru sa ambasadorom Turske, na primjer, kojima je jako važno jer ima dosta turskih investitora i ljudi koji iz tog dela sveta dolaze u Srbiju, a naravno i blizina aerodroma u Kraljevu koji će takođe imati liniju do Istanbula, zatim želja Novopazaraca zbog poslovnih obaveza da idu u Istanbul, nama tako takođe znači i mislim da će te dve linije od Kraljeva do Istanbula i od Niša do Istanbula biti popunjene. Prvi let je planiran za 4. januar, a ono što smo takođe dobili i tražili smo bez obzira na to što je nekima još uvek neobjašnjivo, to je aviolinija između Niša i Beograda. 4 puta
da,
nedeljno.
Da, ima različitih komentara. Jeste, da se ne isplati, da je prosto to jako blizu, da kolima brže stižemo.
Da, ali mi kada krenemo kolima do Beograda, moramo da krenemo mnogo ranije da bismo 2 sata stigli pre na aerodrom, velike su gužve. Zatim, dakle, linija aviolinija od Niša do Beograda je samo linija koja će povezivati dalje i moći ćete da je koristite da biste
za
kasnije
konekciju,
za konekciju prema Moskvi, pre svega Parizu i drugim evropskim gradovima. Ono što takođe bih voljela da podelim sa svojim kolegama i naravno sa slušalcima, to je da smo juče zvanično kao grad dobili potvrdu da ćemo biti domaćini Kupa Radivoja Koraća u košarci narednog februara, pa pozivam evo i sada zvanično ne samo vaše slušalce, već i moje kolege iz Novog Sada, Beograda i Banja Luke da budu moji gosti u februaru i da zajedno vodimo naše košarkaše.
To je jako lepa vest, obradovaće i one koji vole sport, Nišli je uvek znaju da bodre naše sportiste. Vi predsedavate i klubom gradova i tu razmenjujete iskustva i značajno i to doprinosi razvoju grada.
Jeste, od ove godine NALED je osnovao klub gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. Niš je prepoznat kao grad koji je za poslednjih 6 godina dobio jako velike investicije i od tih 21 milijardu evra koje direktnih investicija, stranih investicija u Srbiju, nekih 870 miliona evra je ušlo u naš grad. Za 6 poslednjih godina broj zaposlenih ljudi je porastao za 17.000. Veliki broj investitora dolazi u naš grad, mi se zaista razvijamo. Ja ću vam dati samo jedan primjer, da je 2015. godine realizacija našeg budžeta bila 6,2 milijarde, sada 10,5. Dakle, to je između ostalog pokazatelj da je mnogo više radnih mesta, da se mnogo bolje živi, što reče moj kolega.
Lakše se puni budžet.
Naravno, što reče moj kolega iz Novog Sada, gospodin Bučević, to se vidi kakav nam je standard po broju automobila, između ostalog na ulicama, po broju rezervisanih mesta po kafanama. Ne samo što je praznik pa ne možete da dobijete mesto u restoranu, već morate odavno da zakazujete da biste mogli da odvedete nekog na poslovni ili porodični ručak. To znači da nam je standard mnogo bolji i to nas posebno raduje, nas koji živimo u ovom delu Srbije koji se nekako smatra
da ne bude što siromašnijim.
Tako je. Tako da imamo planove i za narednu godinu. Ono što naravno država planira za od investicija nama i te kako znači, ova dva kraka, istočni i južni kraka koridora 10 su nama mnogo toga doneli dobrog, jer investitor kada dolazi uvek vas pita kakvi su vam putevi, kakve su vam pruge. Sada novi krak koji će voditi od Niša dalje ka Prištini i Draču je takođe važan, jer ćemo time dobiti najbližu luku Nišu, to će biti luka Drač na 384 km od Niša. dakle kamen temeljac je postavljen, počela je ta prva faza od Niša do Pločnika. Rekonstrukcija pruge do Brestovca, koja je takođe počela pre nekoliko nedelja, nam je jako važna, kao i elektrifikacija pruge od Niša do Dimitrovgrada, jer ćemo time dobiti mogućnost da konačno posle mnogo, mnogo godina izmestimo prugu iz centra grada, koja nam sada pravi jako veliki problem, i da pokušamo da vratimo laka šinska vozila u saobraćaj. Francuzi su za sada vrlo zainteresovani, pa možda eto jednog dana, posle mnogo godina, 58. godine su tramvaji otišli iz Niša, da ih možda u nekom narednom periodu i vratimo. Naravno, regionalna deponija za 12 naših lokalnih samouprava iz ovog dela Srbije je takođe jedan jako važan projekat koji radimo zajedno sa državom, ali svakako ulaganje u aerodrom, dolazak novih investitora, to je kineska fabrika Xingyu već na proleće, koja će nam donati nova radna mesta, su nama jako značajni, i ono što je najbitnije, da ne zaborave naši slušalci koji žive u ovom delu grada, mislićemo i na vodovod, i na kanalizaciju, i na asfalt, i na sve ono što život znači.
Hvala puno za ovaj segment. Idemo u Banja Luku.
Hvala Biljo. Gospodin Stanivukoviću, pripremili ste predlog budžeta za 2022. godinu, koji bi prema vašim najavama trebalo da bude veći za 20 miliona u odnosu na ovogodišnji. Šta je sve planirano?
Ima mnogo lijepih stvari, jedva čekam da se ostvare. Jedva čekam da se ostvare i nadam se evo da ćemo dobiti podršku Skupštine, očekujemo. Dakle, rasprava budžeta je, o budžetu je 30. decembra. Dakle, posljednji dan, malo te ne mislim da ćemo odbrajavati. Malo, kod nas sjednice traju duže.
Koliko je realno da bude usvojeno?
Pa, gledajte, dakle, realno je, kada pričamo o iznosu 170 miliona, a imamo negdje dogovor dole da radimo čitav jedan dan 30. i ako treba 31. ali ipak da ne pokvarimo novu godinu. Dakle, proslavit ćemo novu godinu i pričat ćemo i o tom. Biće zaista jedan lijep doček u Banja Luci. Mnogo važni projekti, evo neke da istaknem. Radit ćemo četiri mosta. Dva su manja, dakle pješačka. Onaj čuveni u Trapistima, gdje je prva sijalica na Balkanu zasvijetlila, znači u našim Trapistima. Tu postoji jedan most koji je, dakle, jedan simbol Banja Luke, dakle, govori o jednom starom obrisu Banja Luke, najstarijem naselju. Mi želimo da ga obnovimo, jer on ima smisla zbog Banja Lučke pivare, da dobijemo jedan turistički važan sadržaj. U budžetu smo planirali obnovu tog mosta, potom potpuno izgradnju jednog pješačkog mosta u Kaluđericama. To je jedino naselje u Banja Luci do koga ne možete doći, da kažem, nogama, nego morate ići vodom. Dakle, ljudi danas koji tamo žive, čudno je, kao da smo u srednjem vijeku, ali tako je, čamcima idu do svojih kuća. Potrebno, iako nema mnogo žitelji, ali je potrebno da je taj dio Banja Luke povežemo jednim pješačkim mostom, koji je za te ljude i naravno za naš grad značajan, i to ćemo da završimo. Tu su dva manja mosta, ali značajna.
Izvinjavam se, kažete da završite. Da li je to što ovo gospodin Vučević kaže malo čas trogodišnji, četvrogodišnji plan, ili je sve plan za 2022?
Vidite, ova dva manja mosta, dakle, možemo u jedan da obnovimo, uredimo se, završimo naredne godine, možda most u Kaluđericama da će nam trebati nešto malo više od jedne godine. Ali kada pričamo, na primjer, o dva velika mosta, most u Česmi, gdje je podršku pružila i vlada Republike Srpske i vlada Srbije, dakle, putevi Republike Srpske zajedno sa gradom, dakle, otprilike sredstva ulaganja su oko 60% vlada Republike Srpske i putevi Republike Srpske i grad oko nekih 40%. To je omjer. Most, pa evo, po našim procjenama, uz najbolje planove, potpunu organizaciju treba će 2 godine. Imovinsko-pravni odnosi, projekat koji smo završili, idejno rješenje gdje ćemo napraviti zaista jedan lijep most i povezivat će dio grada Banja Luke sa naseljem Česma, brži dolazak u naselje Vrbanja, dakle, čitav taj spoj ćemo napraviti, i to je značajno. Vi znate, evo, da posjedimo naše građane 2014. da je most u poplavama prosto porušen. Ne, bio je to jedan manji most, ovo će biti most sa dve trake, bicikličkim stazama, trotoarom. Mnogo će pomoći mještanima i Kumsala i Česme, dakle, i prosto taj dio našeg grada preko Vrbasa na tu stranu i Vrbanje će se mnogo brže širiti i razvijeti. I još jednu stvar, nastavljamo projekat mosta u Dovcu. To je najveća investicija. Ukupna, potpuno završetak je 36 miliona maraka, što je ogromno.
A rok?
Rok, vidite, znači, otprilike 5 do 6 godina. 5 do 6 godina, radit će se u etapama. Naravno, ja očekujem sastanak sa vladom Republike Srpske, tako je planirano i kada je prethodni gradonačelnik započeo taj projekat, mi nastavljamo, da se prosto veliki projekti moraju raditi uz podršku države i institucija državnih i republičkih. To je tako. Evo, kada se slušali i gradonačelnika Novog Sada i gradonačelnika Beograda, dakle, za mostove preko Dunava, dakle, vlada Srbije besprekorno pomaže. Na kraju, u mnogome i čitav financijski obuhvat uzima na sebe, dok grad rješava imovinsko-pravne odnose, projekat i tu vrstu papirologije, koja je isto skupa. Znate, evo, završio s tim, most u Česmi, samo papirologija je 1,5 milijuna, imovinsko-pravni odnosi, projekat 1,5 do 2 milijuna. Dakle, skoro pa košta koliko da izgradite infrastrukturu. Tako da, taj most ćemo raditi dugoročno iz budžeta i imamo iz rebalansa planirano oko 1,5 milijuna. Dodatna sredstva tražimo u predlogu budžeta. Tako da, evo, možda kroz dvije godine možemo i da pređemo obale, a onda da krenemo sa uređivanjem, jer most u Docu se radi sa dve etape. Dakle, jedno je automobilski saobraćaj, to je jedan most, a drugi je pješački. Tako da ćemo imati na jednom mjestu dva mosta i to bi trebala biti jedna lijepa razglednica Banja Luke. Moram reći o projektima. Centralno spomen obilježje, radimo idejno rješenje, izvojili smo sredstva, planirali u budžetu. Centralno spomen obilježje poginulim borcima nakon 25 godina. To je projekat koji se čeka, projekat koji znači da vrijednujemo ono i onaj način kako je Republika Srpska nastala. Slavimo slobodu, pobjedu koja je nastala iz žrtve koju je dalo preko 20.000 naših građana, vojnika i civila. Dakle, na Krašovom parkingu ćemo to da realizujemo. Moram vam reći, ponosan sam, pored 4 mosta, centralnog spomen obilježja, u budžetu se nalazi put kroz Kuljane, put kroz Debeljake, Priječane, Motike, Srpske Toplice, Bukvale Kola. Dakle, 6 važnih naselja i regija, najvažniji infrastrukturni projekti. Zato ćemo izdvojiti oko 10 milijuna konvertibilnih maraka. Škola u Adi, 2 kompleksa sportska na Laušu, 20 milijuna za vodosnadbijevanje. Rekao sam to prije nego što smo počeli ovu emisiju, da ćemo kroz 2 godine uraditi toliko na vodi i vodosnadbijevanju svim naseljima da će svega 2 do 3% hajde ako upotrebim takav izraz, dijelova mjesta koja su najudaljenija sa svega nekoliko kuća ostati bez vodosadbijevanja. To će morati kroz dodatna sredstva. Znači, 97-98% banjalučkih naselja, sela, zaseoka će dobiti vodu kroz 2 godine. Tu mislim i o racunama koje preko 30 godina čekaju vodu. To su sve projekti koje ovdje planiramo. Onda, oni projekti koji znači i za turizam, Vidikovac na Banj Brdu. Znate, hoćemo tu rekreativnu zonu dalje da uređujemo, da napravimo Vidikovac, kad naši turisti dođu, da imaju jedan prelijep pogled, da osjete veličinu i ljepotu našeg grada, uredit ćemo dodatno rekreativnu zonu, dječja igrališta, sve su to projekti koji se nalaze...
Koji su planirani u budžetu za narednu godinu.
I u rebalansu, i to sve možemo početi sa realizacijom naredne godine.
Hvala vam, mi ćemo nastaviti već nakon sljedeće muzičke numere, a pričat ćemo o tome koliko se ulaže u kulturu i uopšte kako će biti dočekana nova godina.
Može da govoreno. To break your heart, so sorry, I'm never.
8:20, sagovornici ove specijalne emisije Na tri vode su gradonačelnici Dragana Sotirovski, Draško Stanivuković, Miloš Vučević i Zoran Radojičić. Ko je imao sreću da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno. Ovim rečima Duška Radovića otvorili bismo, gospodine Radovićiću, taj blok o kulturi, ali ne mogu a da vas i ne pitam za ekologiju. Beograd, nažalost, možda bi se Duško Radović pobunio sada imajući u vidu zagađenje ne samo u Beogradu nego u gotovo većini evropskih zemalja, ali šta Beograd može da učini kada je u pitanju kvalitet vazduha?
Duško Radović je i tad imao viziju i neku vrstu rešenja. On je rekao, nije mi jasno zašto svako jutro ovi ljudi iz starog dela Beograda idu na Novi Beograd, a ovi iz Novog Beograda idu u Stari Beograd i stalno se stvara gužva. Zašto ne ostane jedni na svojoj strani, ovi drugi na svojoj strani, bilo bi manje bi se vozilo i manje bi se zagađivala životna sredina.
Ali tih 700.000 automobila, rekli ste da ih ima u Beogradu.
Tako da jeste, kao što sam i na početku rekao, pitanje životne sredine i pitanje ekologije važno i za sve gradove, a naravno i za Beograd, i svaki projekat koji radimo ima i tu komponentu koja treba da utiče pozitivno na životnu sredinu. Kada pričamo o zagađenju vazduha, primarna i ključna stvar je s jedne strane mobilnost i to što imamo puno automobila i što se puno vozi kroz centar grada, s druge strane su individualna ložišta koja takođe utiču negativno na kvalitet vazduha. Pomenuo sam i unutrašnji prsten koji će se završiti, saobraćajni koji će na taj način izmestiti saobraćaj iz centra grada i puno pričamo i o obilaznici koja će takođe posle toliko decenija biti završena. I metro je deo tog rešenja. Sve ono što radimo za unapređenje funkcionisanja javnog gradskog saobraćaja takođe direktno i indirektno deluje na životnu sredinu, to jest na manje zagađenje vazduha. Kupili smo 100 autobusa na gas, 10 električnih autobusa, stalno unapređujemo taj naš autopark.
A ove godine planirate 80, je li tako? Odnosno naredne godine 80.
Da, da, znači biće se realizovano ovih 100 i planiramo dalju obnovu našeg autoparka i jednostavno da te autobusi budu bolje kvaliteta. PGR šinskog sistema je također značajan deo. Beovoz, kroz Beovoz skoro prolazi 40% putnika koji se vozi vozom u Srbiji, vozi se Beovozom. Gradonačelnik Vučević je pričao i o tome da će početkom sledeće godine profunkcionisati brza pruga i brza konekcija između Novog Sada i Beograda i to će biti apsolutno jedno značajno unapređenje koje u ovom delu Evrope ne postoji, da faktički 200 km na sat možete da se vozite na toj deonici gde će na taj način Beograd i Novi Sad biti još funkcionalniji i još povezaniji. Osim toga, vrlo važno je da vodimo računa i o napređenju ozelenjavanja grada. Sljedeće godine ćemo u Beogradu imati veliki evropski forum urbanog šumarstva u maju i vrlo sam ponosan što smo uspjeli da se izborimo, da dovedemo najveće stručnjake u Beograd i da razgovaramo sa njima i da budemo deo tog značajnog naučnog skupa, zahvaljujući ljudima iz sekretarijata i Dejanu Tripkoviću i ja sam bio u kontaktu i sa predstavnicima te značajne organizacije. Na taj način ćemo kroz razgovore sa njima naći model kako da unapredimo i našu životnu sredinu. Znači, to su samo neki od aspekata koje
naravno,
sada pominjemo,
da.
Ali vodimo računa o tome, svesni smo značaja te teme i jednostavno ne može se rešiti, nažalost, preko noći, ali ako se odgovorno vodi svaki projekat, vrlo brzo ćemo vidjeti pozitivne rezultate.
Kao što se, verujem, odgovorno vodilo računa o svakom dinaru koji se ulaže u kulturu, plan za 2022. također je vrlo izdašan kada su u pitanju sredstva obezbeđena za institucije kulture koje finansira grad. Šta je ono što će se raditi kada je kultura u pitanju?
Na poziciji sekretarijata za kulturu 6,6 milijardi dinara je opredeljeno i sljedeće godine se planira dalje rad na Muzeju grada Beograda i tu je 1,1 milijarda će biti uložena. Pozorište Dadov sa 161 milion će biti renovirano, Jugoslovensko dramsko pozorište sa 95 miliona, Boško Buha sa jednom manjom cifrom od 10 miliona, ali i to kroz sekretarijat za investicije će taj novac biti uložen. Šta je važno napomenuti kada pričamo o kulturi, da u godinama korone smo nalazili modu zajedno sa epidemiolozima, sa našim građanima, da jednostavno i tim okolnostima kultura funkcioniše koliko je to moguće i mnogi festivali, mnogi značajni događaji su ipak bili održani, ali po epidemiološkim merama koje su propisane. Također vrlo značajno naglasiti da su ljudi zaposleni u kulturi u Beogradu dobijali na vreme plate i u ovoj teškoj godini, tako da bez obzira koliko korona vršila negativan uticaj i na taj segment našeg života koji je izuzetno važan, svi zajedno smo se borili oko toga da to funkcioniše.
Grad Beograd je doneo odluku da ove godine organizuje tradicionalne novogodišnje manifestacije na trgovima. Šta vi kao lekar i gradonačelnik mislite o temi, o tome i kakva je vaša preporuka građanima?
Pa vidite i sami da se i ova pandemija ponaša tako da ne možete ništa dugoročno da planirate. Iz dana u dan se situacija menja. Vidite sada i sa ovim novim sojem kako je on se nepredviđeno ponaša i jednostavno se širi velikom brzinom. Mi smo imali taj telas koji je dugo trajao prethodni, uspeli smo da ga stavimo pod kontrolu. Grad Beograd se priprema za doček nove godine, ali naravno imamo i različite druge opcije. Ja duboko verujem da ćemo moći da se organizujemo i da na otvorenom pogotovo organizujemo doček nove godine kao što smo planirali.
Bilo je malih nedoumica, neko je juče prenao vašu informaciju da ćete svakako poslušati krizni štab. Gospodin Kohn kaže da je bar za sada vrlo rezervisan prema organizaciji ovih dočeka.
Pa naravno da moramo slušati epidemiologe. Ja duboko verujem i znam da naši epidemiolozi nisu takvi da je jedina opcija zatvorite se i ne izlazite nigde i ne dolazite u kontakt ni sa kim. To nisu radili. To nije epidemiologija. Znate, epidemiologija jednostavno ima uvid u situaciju celokupnu, do trajanja od dve godine pandemije u celokupnu situaciju. Jednostavno mora se uzeti različiti faktori u obzir i kako ljudi kao socijalna bića mogu da žive i da funkcionišu. Mislim da je potpuno nemoguće zabraniti ljudima da čekaju novu godinu. Vrlo je važno postaviti pravila i staviti to u neku strukturu i da se to tako i organizuje i funkcioniše. Tako da je to ono što sam rekao, moramo se dogovoriti i dogovarati do zadnjeg dana, a grad Beograd je tu da svaku odluku i svaki dogovor na način kako se dogovorimo sprovede.
Dobro, kako se dogovorimo i kako se odnosno vi dogovorite iz kriznog štaba.
Ali kažem vam isto, situacija se menja iz dana u dan.
Šta se planira da znamo kako bismo...
Imamo plan da i na trgu imamo veliki koncert sa našim značajnim umetnicama, također i na Beogradu na vodi, Goran Bregović, Saša Kovačević, znači bit će sjajnih događaja sa divnim vatrometom i spektaklom sad na kuli koja ima jednu divnu fasadu koja će na neobičan način vrlo atraktivno svetleti u toku te noći, na samom dočeku novogodišnje noći. Već ovih dana sama novogodišnja atmosfera je prisutna u Beogradu, imate Mostarogradski trg gde se dešavaju svako veče određeni događaj i na jedan vrlo lep način se već pripremamo za novu godinu. Za mlade, za decu je bio organizovan karneval po Beogradu i koji se išao po različitim opštinama sa događajima koji su bili vrlo zanimljivi deci. Tako da vodi se računa o epidemiološkim merama, imamo tu predprazničnu atmosferu i verujem da ćemo na način kao što smo se i do sada ponašali odgovorno i ove dve godine skoro u pandemiji i u toku novogodišnje noći tako ponašati da ćemo dočekati novu godinu onako kako želimo.
I prošle godine smo pominjali naravno Novi Sad u kontekstu onoga što će sve biti organizovano u Novom Sadu kao gradu u Evropskoj prestonici kulture. Vi također verujem da i Beograd će dati svoj doprinos ovom značajnom događaju.
Pa ja nisam siguran da smo svi do kraja svesni tog velikog uspeha koje je Novi Sad postigao time što je dobio tu prestižnu poziciju da bude kulturni centar Evrope, i mislim da stalno treba i podsjećati i čestitati svim ljudima koji su uspeli da dobiju tu prestižnu nagradu i da jednostavno i dalje učestvuju u toj organizaciji bez obzira i na koronu i na celu ovu situaciju. Verujem da će to biti jedna velika, velika evropska atrakcija i da će puno, puno lepih događaja biti. Ja se radujem da imam priliku i kao Beograđani da odem u Novi Sad i da doživim tu atmosferu koja će biti sjajna. Beograd u svakom pogledu podržava i raduje se uspehu Novog Sada i gde god možemo zajedno da učestvujemo ili da pripomognemo, tu smo, tako da nemam nikakvu dilemu oko toga da je to stvarno jedan fantastičan uspeh i još jednom čestitam i gradonačelniku i svim ljudima Novog Sada.
Inače, 13. januara se otvara prestonica kulture, evropski najvažniji kulturni centar. Da li je to, gospodine Vučeviću, tačno, i možda da malo dopustimo i razgovor gradonačelnika, da ne budemo samo mi novinari ti koji će provocirati i pitati?
Naravno, ali eto, ipak predlažem da kažemo nekoliko pojedinosti o tom velikom događaju. Dakle, još nekoliko dana je ostalo kada Novi Sad postaje Evropska prestonica kulture. Čuli smo, ceremonija svečanog otvaranja je zakazana za 13. januar. Šta sve Novosađane, ali i njihove goste očekuje u godini kulture?
Mnogo toga dobro govore. Pre svega, nadam se da ćemo imati ambijent, i ovo što je vaša koleginica u Radio Beogradu postavila pitanje mom prijatelju Zorana Radojičiću, mnogo toga zavisi i od epidemiološke situacije, ali gledajući u današnjim okolnostima, u sadašnjem vremenu, ja mislim da ćemo imati mogućnost da organizujemo na najbolji način sve ove manifestacije događaja. Zaista ne želimo da to bude nešto online ili na nekim platformama ili da je to negde viralno, nego da to bude dostupno i da su ljudi deo svega toga. Nije uspeh ako mi to radimo za neki mali krug ljudi, nego je fokus na činjenici da ljudi budu partneri u svemu tome, da građani, da je to deo njihovog projekta, da su oni pobednici svega toga. Što se tiče dočeka nove godine, sad 31. decembra, mi idemo u nešto niže frekvenciji, ne dajemo pun gas i imamo pozorišnu predstavu koju, pored Varadinskog mosta, Srpsko narodno pozorište, gospodin Bradić, Pištalo, pozorišna predstava posvećena Nikoli Tesli, i nakon toga prelazimo Varadinski most, ulazimo u podgrađe Petrovinske tvrđave i pali se neki, kako su nazvali mnogo kreativniji od mene ljudi, Tesla svetlosno putovanje ili putovanje kroz svetlost i vreme. Biće neverovatna rasveta, cela Petrovinska tvrđava i podgrađe Petrovinske tvrđave će zasijati u najmodernijim rasvetama, ali opet i u skladu sa ambijentom sveukupnog tog prostora. Ključni događaj jeste, ali zvanična ceremonija jeste 13. januara, 22. Zašto 13. januara? Pa zašto smo hteli da pokažemo da mi ovde imamo jednu novu godinu, ali dva dočeka. I da se ne stidimo nekih naših specifičnosti. Mislim, imamo dva kalendara, i ne odričemo se ni jednog i to je deo naše tradicije i deo svih nas i deo i evropske kulturne baštine. Deo evropske kulturne baštine. Tako da ćemo mi za novu godinu po julijanskom kalendaru ili narodski što se kaže srpsku novu godinu dočekati kao moment od počinjanja bitisanja života kao evropska predstavnica kulture. Očekuje nas dolazak i visoki predstavnika iz Evropske unije, naravno naše države. I 13. na 14. pored otvaranja muzejskih izložbi posvećeno opet najvećim našim naučnicima Nikoli Tesli, Pupinu, Milankoviću, pored one ceremonije zvanično Srpskom narodnom pozorištu, spektakle ispred pokrajinske Banovine, ispred pokrajinske vlade, na 40, posle toga na 40 mesta će biti koncerti. Ja mislim da ne postoji čovjek koji neće moći pronaći nešto što mu je interesantno u tom smislu muzičkih afiniteta. Zaista neverovatne grupe domaće strane će nas uvesti u tu novu godinu po julijanskom kalendaru i zvanično početak Evropske predstavnice kulture. U toku 2022. mi smo predvideli preko 3000 događaja. 4500 učesnika. Od toga 1500 iz inostranstva, 3000 su naše. Kad kažem naše, ne mislim samo novosadske, govorim iz naše države. I to je nešto što nije samo pitanje broja koncerata ili neke izložbe, nego je pitanje pravljenje ambijenta i menjanje sve ukupne atmosfere u društvu. Znači, ovo je za nas jedan prelomni moment kada otvaramo novo poglavlje u priči o Novom Sadu, ali rekao bi dajemo snažan impakt daljem razvoju Srbije i čitavog regiona. Nije pitanje da se mi takmičimo koga smo doveli od velike muzičke zvezde. Nama je ovo raskrsnica za dalje. Nama je ovo putokaz kuda treba da idemo u budućnosti. I mi ne gasimo motore 31. decembra 22. nego nastavljamo istim putem, naravno u intenzitetu koji je prihvatljiv i održiv, ali 22. za nas, ponavljam, poglavlje, novo poglavlje u istoriji Novog Sada, odnosno razvoju grada.
Naravno i sastavni deo čitave priče je Exit.
Svi su, ne samo Exit kao vjerovatno najpoznatiji događaj, ali svi zaista, ja ne želim da razdvojim nikoga. Od malih događaja, uslovno rečeno malih, od događaja u prigradskim, seoskim sredinama pa do centra grada ili Petrovaradinske tvrđave ili velikih sportskih hala. Znači, čitav spektar događaja različitih po sadržini, po kvantitetu, ne po kvalitetu, kvalitetu svakako sve dobro, ali različita ponuda da bi pokazali lepezu naše kulturne baštine kao, ponavljam, deo jedinstvene evropske baštine. I mnogo smo prepoznatljiviji, mnogo smo vidljiviji, mnogo smo atraktivniji za saradnju. Nama nema ambasada koja nam se nije javila da želi da participira. Ja naravno očekujem i moje prijatelje i Zorana i Draganu i gradonačelnika Banja Luke Draška da budu sa nama i da zajedno ovo ne obeležimo, nego da zajedno učestvujemo u svom tome. Nije ovo samo priča o Novom Sadu, mi se ovo priča kako ide u jednoj narodnoj, ovo priča o nama.
Da. I da uživaju u Novom Sadu, naravno. U Nišu?
I u Nišu imamo da uživamo u mnogim kulturnim manifestacijama, Nišvil, filmski susreti, pozorišni festival na Raskršću, mnogo izložbi. Gradonačelnice, naredne godine ćemo, nadam se, početi da gradimo malu scenu Narodnog pozorišta.
Jeste, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture, 1.200.000 evra je stiglo u Niš za izgradnju male scene. To će našem Narodnom pozorištu i tekako značiti. U drugoj polovini godine ćemo imati teatar na Raskršću, tradicionalni festival pozorišta i tome se radujemo. Radujemo se i pokušaju da posle mnogo godina organizujemo doček nove godine 31. uveče na centralnom gradskom trgu. Ako bude drugačije odlučeno utorak na kriznom štabu, naravno poslušat ćemo, ali mislim da su ljudi jako željni i susreta i druženja i svega onoga što je pre korone bilo nekako uobičajeno. 16. januara nas očekuje tradicionalni novogodišnji koncert Omladinske filharmonije Srbije. Biće to lep spektakl 16. januara u Hali Čair, a onda naravno sve ono što smo i predvideli tim kalendarom priredbi za 22. godinu. Kao što rekao ste, Nišvil, vidjet ćemo kako će biti sa koronom i sa dolaskom stranih izvođača u Srbiju, ali mi smo i ove godine, upravo da bismo zadržali kontinuitet, organizovali Nišvil i filmske susrete i sve ostale manifestacije koje su, po kojima je Niš jako poznat. Ali ono što će također obeležiti 22. godinu jeste nastavak radova na arheološkom nalazištu Medijana. Nama jeste prioritet da posle 10 godina arheološko nalazište otvorimo za posetioce.
Da, šteta je zaista što to ne mogu da vide.
Velika šteta. Svi stranci koji dolaze žele da vide rodno mesto cara Konstantina i sve ono što može da se vidi na od mozaika na tom prostoru, ali zaista kada Medijana jednog dana bude završena, to će biti jako lepo i jako važno, što je najvažnije. Zgrada muzeja koja je vraćena starim vlasnicima u postupku restitucije nama takođe jako veliki problem i sa predsjednikom države prošle nedelje kada je bio u poseti Nišu smo razgovarali da dobijemo od Ministarstva odbrane jednu veliku parcelu da započnemo izgradnju nove sale arheološkog muzeja, a sa prirodnjačkim muzejem takođe, odnosno sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije razgovaramo o mogućnosti i tu je negde ministarstvo takođe podržalo tu našu ideju da dobijemo jedan mini prirodnjački muzej, jer mnogo toga iz okoline Niša, iz Sićevačke i Jelašničke klisure možemo da pokažemo svima onima koji dolaze u Niš, a naravno i samim Nišlijama.
Moguće je da ćemo dobiti i botaničku baštu.
Mi smo predvideli 10 hektara prostora na teritoriji gradske opštine Niška Banja za botaničku baštu. Zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom radimo na tome i sa botaničkom baštom u Beogradu. Mislim da zaslužujemo kao grad. Mnogo je sadržaja koje, nažalost, Niš kao veliki grad nema, ali evo, uz pomoć države, kolega iz Novog Sada i Beograda i drugih gradova gde možemo da se ugledamo i da tako kažem, i da možda prepišemo neke projekte, takođe ćemo raditi na tome. Koncertnu dvoranu godinama pripremamo, ali nikako da iako smo opredelili prostor, da napravimo taj projekat i konačno apliciramo ili ka Evropskoj uniji ili ka našim ministarstvima, ali svakako mnogo kulturnih sadržaja u idućoj godini. Imaćemo poklon opersku, odnosno operu predstavu naredne godine, takođe za sve Nišlije. Nema mnogo mogućnosti i prostora za kulturne manifestacije, ali kažem, trudimo se da maksimalno i u 22. godini pokažemo tu odgovornost prema ljudima koji zaista ne samo da su učesnici svih tih događaja, već i koji vole da se nađu na tim događajima.
Letnja pozornica nije dovoljno iskorišćena, sada ste je ustupili turističkoj organizaciji. Hoće li tamo biti više kulturnih događaja, naravno, ako pandemija dozvoli?
Turistička organizacija Niša će gazdovati našom letnjom pozornicom. Biće, ja se nadam, dobar domaćin za sve one ljude koji bilo kakav sadržaj žele na toj pozornici. I mislim da, s obzirom na to da oni imaju svoje prostorije za sve turiste koji dođu da pogledaju tvrđavu, a sama pozornica je u okviru tvrđave, da će moći da dobro gazduju i da prikažu i pokažu i daju mogućnost, dakle, svima onima koji žele našu letnju pozornicu. Sa rekonstrukcijom tvrđave, zajedno sa državom, to takođe radimo. Posle mnogo, mnogo godina pokušavamo da otvorimo beogradsku kapiju naše niške tvrđave, izmeštamo cvetnu pijacu. Više od 20 godina su tezge cvetne pijace pokrivale nešto što je blago ovoga grada, dakle, beogradska kapija tvrđave, da rekonstruišemo i tvrđavu i njene zidine i da pokažemo, naravno, šta sve Niš ima.
Za kraj jeste da je bilo priča o kulturi, ali ćemo se ipak vratiti samo malo na sport. Imate i značajnu informaciju da će se rekonstruisati stadion.
Jeste, taj projekat je jako dugo u Kancelariji za javna ulaganja. Zahvaljujući saradnji i sa predsjednikom države i njegovim kabinetom, rekonstrukcija će početi u martu mesecu. Dobit ćemo velelepni stadion za 20.000 posetilaca. On će biti po standardima UEFA 4, pokriven stadion sa svim sadržajima koje jedan modern stadion ima, a naravno to će biti prilika da taj deo grada uredimo, da rekonstruišemo i park Čair, za to smo opredelili značajna sredstva u našem budžetu, tako da mislim da svi oni koji žive blizu stadiona da će dobiti jedan pravi novi sadržaj.
Rekli smo da nam je tu kup Radivoja Koraća, ali i jedno veliko takmičenje iz paraglajdinga.
Evropsko prvenstvo u paraglajdingu nas očekuje u 22. godini. Naši tereni su jako povoljni i dobri za paraglajderiste. Evo, zaista nema paraglajderista svetskih koji nisu došli u Niš i okolinu da lete sa ovih pozicija. Recimo, mali presedan da kažem, paraglajderisti koji polete iznad Niša, sa naših poletišta, mogu da slete negde iznad sebe Severne Makedonije, tačnije blizu Skoplja. Dakle, toliko je dobra ta staza koja kreće iz Niša, tako da oni svi priželjkuju da dođu u Niš, a mi smo tu naravno da obezbedimo smeštene kapacitete i da spremimo logistiku.
Da čujemo i kakvu kulturnu ponudu ima Banja Luka i Republika Srpska.
Hvala Biljo. Evo, nastavit ćemo tu priču. Čuli smo, 2022. će biti veoma značajna za Novi Sad, jer je Evropska prestonica kulture. Banja Luka je tu mogućnost pokušala da iskoristi, nije uspjela. Planirate li uopšte ponovo kandidaturu Banja Luke za prestonicu kulture?
Bili smo blizu, to je rađeno u prethodnom periodu i zaista sam ponosan na to. Banja Luka imala jedan odličan tim. Ušli smo u finale izbora, napravili smo jednu odličnu strategiju za kulturu, međutim malo je nedostajalo, ali dobro, ne znači da treba da stanemo na tome, treba dalje da iskoristimo mogućnosti i prilike da se kandidujemo i na naredni put kada se stvore uslovi za to s jedne strane, s druge strane da gledamo i druge fondove, mnoge fondove koji postoje, i da budemo ponosni što smo iz jednog takvog takmičenja, Evropska predstavnica kulture, Banja Luka je bila kandidat, dobili jedan tako važan strateški dokument. I onda smo mi rekli u redu, mi ćemo to da finansiramo koliko možemo. Imamo budžetsku stavku koja se zove Evropska predstavnica kulture. Prosto iz tog takvog jednog dokumenta crpimo važne projekte koje za sad mi iz budžeta i većih prihoda koje imamo finansiramo. Prema tome idemo u tom pravcu i ovim putem želim svom prijatelju i gradonačelniku Novog Sada da čestitam zato što evo naredne godine na Srpsku pravoslavnu Novu godinu, o tome smo razgovarali i uvjeren sam da ću Novi Sad u tom periodu da posjetim i da se zajedno radujemo. Treba da se radujemo uspjehu svakog našeg grada, to su naši gradovi. Srećan sam zbog svih važnih projekata koje čujemo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, našoj Srbiji, vjerujem i naši gradonačelnici, saborci, prijatelji ovdje u Banja Luci, cijeloj Republici Srpskoj. Prema tome sve je to naše i treba zajedno da radimo.
Koliko se uopšte izdvaja za kulturu iz budžeta grada?
Vidite, mi smo povećali. Zavisno, otprilike ta sredstva su bila negdje oko po pitanju programa nekih 300.000 maraka, 300.000 za programske aktivnosti, za finansiranje određenih kulturnih manifestacija, godišnjeg kalendara kulturnih manifestacija. Mi smo to povećali za nekih dodatnih 200.000, što je skoro, evo, idemo da uduplamo ta sredstva, da uduplamo. To i dalje u budžetu procentualno jedna statistička greška, ali mora da se krećemo u tom pravcu. Ono što je važno da imamo dosta dobrih udruženja, pozorišta, dakle kulturnih ustanova, institucija i organizacija koje djeluju poprilično samostalno. Jedan dio se finansira iz grada, drugi dio se finansira od republičkih ustanova. Dakle, ta udruženja i organizacije imaju mogućnost da apliciraju na naše programe i programe drugih institucija. Tako da to nije sve ono što vidite iz budžeta, nije sve ono što se ulaže u kulturu. Kada kažete da date, na primjer, jednom pozorištu za programske aktivnosti 10-20.000 maraka, to vidite u budžetskoj stavci kultura. Ali, s druge strane, vi finansirate kroz materijalne troškove određeno pozorište i pomažete to pozorište. Prema tome, i to je okvir u kom se krećete. Ono što grad isto radi za važne događaje, koristi svoje kapacitete, pa na neki način, evo da budem iskren, koristi poznanstva i partnere grada da ti ljudi dobiju sponzorstva koja se ne nalaze u samoj budžetskoj stavci, a koriste za kulturu. Imali smo ove godine po prvi put Banja Luka Fest, zaista jedan važan kulturni događaj, jedan novi brend grada Banja Luke, gdje ste imali svjetske zvijezde koje su nastupale i pjevale, uprkos pandemiji koronavirusa. Očekujemo nastavak tog događaja. On je financijski zahtjevan, ove godine je bio uz podršku Republike Srpske vlade, očekujemo i dalje da će tako biti uz podršku grada, grad je dao svoj doprinos i moramo tako velike događaje da radimo zajedno. Ja izražavam jednu želju, Demofest, vi znate da je on bio u Banja Luci pa prekinut iz raznih objektivnih i neobjektivnih razloga, dakle moglo je to da se drugačije desi, da ja kao gradonačelnik zajedno sa svojim ljudima iz odjeljenja imamo planove da se Demofest vrati na velika vrata, zaista, znači, bendove u samom začetku koji imaju priliku da nastupaju i to pred publikom od 10, 15, 20 hiljada ljudi u jednom trenutku je senzacija za jedan mladi bend koji po prvi put ima na taj način da se prezentuje i pokaže ono što umije. Tako da ići ćemo u tom pravcu. Ponosan sam na tim, Mirna Savić Banjac, znači nova načelnica odjeljenja sada za društvene djelatnosti, zajedno sa mojim zamjenicom Miladom Šukalo, Danijelom Kajkut, Nevenom Podrić, dakle čitav jedan tim, imamo kvalitetnih ljudi koji radi na tome i očekujemo da ćemo imati uspjeha u svakom smislu i sa gradonačelnikom Novog Sada, evo, želim da vidimo u kom pravcu oni će ulagati sredstva, pa naravno dobre stvari da implementiramo i ovdje u Banja Luci.
Nova godina pred nama, novogodišnji praznici, mnogo toga već od početka decembra u Banja Luci je održano, a i plan je za naredni period, tačnije pola januara.
Mi nemamo sobe jedne, bukvalno, vjerujte, da ljudi napuštaju ajde da kažem i svoj stan otiće na selo da iznajme. Znači doslovno Banja Luka je negdje od 20. 25. decembra i u prvih 10 dana 15. januara zaista svi kapaciteti hotelski, ono stan na dan, dakle svi kapaciteti su popunjeni. Očekujemo, evo, uspjeli smo da pokrenemo inicijativu da radno vrijeme ugostiteljskih objekata bude duže. Mnogo naših naroda iz Novog Sada i Beograda i Niša i cijele Srbije i Hrvatske i Slovenije, Crne Gore doći u Banja Luku.
I šta će vidjeti?
Doći. Pa vidimo, ćemo na trgu. Prvo, znate, ponuda grada Banja Luka kada pričamo o noćnom provodu, životu, hrani, ugostiteljski objekti bit će u punom kapacitetu, a doček na trgu Krajine. Prvo večer Neda Ukraden i Petar Grašo. Ja pozivam, dakle, pozivam sve naše građane, evo i sada se slušamo na ovim frekvencijama, da dođu u našu Banja Luku.
Imaju besplatan parking.
To ćemo, da, iz Srbije ko dođe besplatan parking u Banja Luci kao znak zahvalnosti za podršku koju smo dobili. I drugo večer Ana Bekuta. Mm-hmm. Ana Bekuta, dakle, 31. i 1. januar pun trg Krajine očekujemo, pune ugostiteljske objekte. Zaista mislim da će se i gradska kasa i kasa naših normalnih ugostiteljskih objekata i privrede generalno i hotela
sve će se poslije korone,
da će živnuti. Evo, još jednom pozivam sve da dođu, da zajedno dočekamo novu godinu.
Da. Snižo, evo, vrijeme je za pozdrav i za čestitke, jel tako?
Jeste, ali pre toga da hrišćanima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru, danas oni slave Badnji dan, pa da im možda gradonačelnik Beograda čestita Badnji dan.
Da, sa velikim zadovoljstvom svim građanima koji večeras slave Badnje veče i po gregorijanskom kalendaru obeležavaju Božić i slave ga, čestitam, koristim ovu priliku da im čestitam Božić i da im poželim sve najbolje i u novoj godini i za njihov praznik. Naravno, i ako je ovo u stvari zadnje uključenje, da iskoristim priliku da i mojim dragim kolegama čestitam novu godinu i predstojeće praznike i građanima svih naših gradova i cele Srbije i svim srpskom narodu gde god da živi, da iskoristim ovu priliku da im poželim puno zdravlja. Ali srpski narod je uvek i znao da se našali i u ovako teškim trenucima, pa ću iskoristiti otprilike tu neku čestitku i da im poželim da što je moguće češće imaju pozitivna osjećanja i da ta reč pozitivno se koristi u onom starom značenju koje smo imali, da testovi se rade samo na ispitima, ne ovako da budemo stalno pod nekim opterećenjem, da se distanca drži samo prema zlu, a da se korona i ta reč spominje samo u kontekstu jednog alkoholnog pića kad se relaksiramo i kad se družimo, da je ne pominjam, da ga ne reklamiram.
Mogu li da dodam i da imamo što više dece, ali da ona što manje dolaze u vašu Tiršovu i jedan i u buduću Tiršovu. Dva,
naravno da je važno da imamo što je moguće više zdrave dece i da budemo svi zdravi i srećni i onda sve pokrijemo na kraju kad kažemo te dve stvari.
Evo, verujem da je gospodin Vučević deli vaše mišljenje i želje.
Pa, meni se mnogo svidjelo ovo kako Zoran Radojčić definisao, vidi se da napreduje u politici i da sad već ima Tri godine mandata.
Hvala, hvala, hvala.
To ja mogu kažem posle 10 godina. Da se vidi napredak u čestitki.
Kad pale najbolji, to sigurno da znači.
Inače, gospodine Vučeviću, vi ste od samog početka sa nama, 5 godina ste sa nama, od prve naše zajedničke emisije na Tri vode.
Ja sam veteran, vreme mi je.
Ne, to nisam rekla.
Šalim se, ja sam malo, suvično smo ozbiljni, kraja godine. Stvarno, da dozvolite im pre svega da čestitam svim građanima Srbije i Republike Srpske koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru, i rimokatolicima i protestantskim crkvama, ali i delu pravoslavnih crkava, i rumunska, i bugarska, i grčka crkva je danas obeležavaju Badnji dan, tako da svim vernicima čestitamo najradosniji hrišćanski praznik, u želje da ga provedu sa svojim najbližima u miru i spokoju i veselju. Naravno da čestitam svim našim građanima iz Srbije, Srpske, prestojeće novogodišnje božićne praznike. Daj Bože zdravlja, junačke sreće i malo nam treba, samo nam malo treba da idemo još brže, idemo bolje, a to je da se malo relaksiramo u odnosu na koronu. Ja verujem da ćemo videti izlaz iz cele te situacije i da ćemo se vratiti redovnim temama. Svako dobro želim, naravno, svima vama u studijima i u Beogradu i Nišu i u Banja Luci, naravno mojim ovde sugrađanima. Hvala. U studiju u Novom Sadu i mojim prijateljima, kolegama Zoranu, Dragani i Drašku. Sve najbolje, borite se za svoje gradove, radite sve najbolje što možete i čekam vas u Novom Sadu 13. januara 22.
Hvala. Pridružit ćemo se čestitkama i iz Niša. Gospođa Dragana Sotirovski, gradonačelnica.
Evo, najprije svim vernicima koji obeležavaju Božić po Gregorijanskom kalendaru želim mnogo zdravlja, sreće i berićeta, da ovaj praznik proslave u miru. Naravno, svim sugrađanima, što se tiče novogodišnje čestitke, mnogo sreće, zdravlja, ličnog i porodičnog uspeha, a kolegama u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i kolegama širom Srbije koje vode naše lokalne samouprave, pre svega uspeh i istrajnost u poslu, ali i mudrost u odlučivanju. Mislim da je to važno za sve nas i naravno Niš je otvoren grad, čekam drage kolege, posebno gospodina Vučevića koji je 5 godina na toj poziciji da nam prenese sve te tajne uspešnog vođenja jednog velikog grada.
Ne verujem da se razlikuje čestitke iz Banja Luke.
Ne, čini mi se da ne.
Pa šta sad da kažem, mislim da. Niš mi nije ostalo, ajde u duhu ovog, malo nam za sriću triba. Želim naravno da svima čestitam Badnje veče i Božić svim građanima koji proslavljaju, naravno. Bukvalno, evo, meni su minuti do prijema kod biskupa, da i čestitam. Banja Luka pomaže katoličkoj zajednici ovdje u našem gradu. Prekliče sam i posjetio katoličku gimnaziju. Po prvi put grad će i finansirati katoličku gimnaziju i udruženje Caritas, koji ima zaista jedan besprekorno humanitarni rad u našem gradu, u našoj Republici Srpskoj. Smatramo da je život i suživot imperativ, normalni ljudski odnosi. Naravno da poštujemo naše praznike, vjere, naše svetinje, da obilazimo, bez obzira kom narodu pripadali, to je naša dužnost. Tako da od srca jedna ljudska čestitka, da proslavu zdravlju, sreću, miru i veselju. Naravno, kako Banje veče, Božić, tako i Novu godinu, sve praznike koji slijede. Vidi se da je naš gradonačelnik Novog Sada jednim dugogodišnjim iskustvom. Ništa, pratit ćemo ako Bog da i naredne godine, tu smo. Bitno da imamo od koga učiti, naravno iskustvo je velika stvar i sjećam se u razgovoru baš sa gradonačelnikom Novog Sada koji kaže da mi je iskustvo iz ovog drugog mandata u prvi kako bi radio. Tako da evo ja to vidim poslije jedne godine koliko čovjek stekne iskustva. I koliko bi druge godine radio drugačije u odnosu na prvu, a vjerujem treće u odnosu na drugu i svaku novu godinu.
Imaćemo o čemu da pričamo.
Naredne godine, već se radujem. Želim gradonačelnici Niša, našoj Dragani, mom prijatelju Zoranu i Milošu da čestitam i novu godinu i sve praznike. Mi se vidimo vjerojatno i za novu godinu, vjerojatno srpsku pravoslavnu. Često se susrećemo i prijateljski, i zvanično, i nezvanično, i to je lijepo.
Ali kada lijepo je da se susretnete i na talasima radija, ovo je bila
prilika. Put, jeste. Da. Tako da i njima i porodično želim puno uspjeha, zdravlja, sreće, da sarađujemo dugo godina. Evo, i kolektiv Radio Televizije Republike Srpske, Radio RTS-u, da, našem Radio Novi Sad, Niš, Beograd i svima sve
svi
najbolje.
Smo tu zajedno.
Da smo živi i zdravi.
Evo, Niš, da iskoristi samo priliku pošto sam ja jedina dama među gradonačelnicima jutros, da pozovem tri gradonačelnika da budu moji gosti u 22. godini, a onda ćemo svi zajedno u Novi Sad.
I dođite u Banja Luke, molim.
Što bi Bajaga rekao da smo živi i zdravi još godina 100. Imali smo Bajagu.
Šta nam kaže gradonačelnik Novog Sada?
Nećemo se obrukati, dolazimo s poklonima.
Dođite u Banja Luke, ja sam jedini ovdje iz Republike Srpske. Dođite malo.
Živeli i srećni.
I besplatno se parkirajte.
Svima vama hvala na učešću u našem zajedničkom projektu. Ovo specijalno izdanje emisije Na tri vode realizovali su Slobodan Vidović, Dragana Sotirovski, Slobodan Vidović, Slavica Ličina, ja se izvinjavam, i Biljana Mijalković i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Klasiku molim.